Warumba mwagasime vio, mwami ya gulonge zi, subotu kujogera mjigombero alimu jifumo vino. Mwabuga agabotu, wadu ziyaro gulindi nyo nyonse, heri ndishoma iguti obuyoba busu wabupati iguye sutonse, imu mubusu wa mwami uesu. Alimu eno ndijisiji yo jifumo vino, njanda igu njira ndionya eno nchove ni muji yo eji, kambo jira, ndiye aguti jira ndiga maningi. Alimi jira, alimi kubamba nkamu yabantu iuzwa uta nyonga na maningi nyomulizi werera igutola jindijira mfu hivanji gaba mfi nila njira ndionya eno mjiyo. Elio ino masikusunu ndianda kugana na harija kui ya mwenzi wabu umigwangu. Elio ndashoma iguti hivanji abo ibagonhia boonse ibagonzia iguba vayo janira kujindi jamasikusunu. Nekubabu kukutina ujisimbu ngano yago ini tuli mwini. Tukuyanda ikuti ube kumbungano yago, oyungo mulimo wago kubaguya, ogo kubulisi wa mulimo wago, kukulegela mumuni wago kumwega. Lino tulazuma na kulangila ejo, chindi jonse wajoga, tuno jisi ibu sena ibu mbi ibu nini, kuhonse guno. Hele tuli mkuba abu yu muyumu ambubo, masena onse, baloba nkamu yaba shomesi, babu ntauzia, jama simpe musintuzi onse, elio. Bagatuma kubusana bomwe bayozumizya kabera gutuma kubusana bomwe bombi eryo bagiresha eryo agujosha eryo bagisumizya kubusana guno agujoga ino nchindi mcho twaga jisi pere nyo mulizi satani ngusigurwa na ejo jiruleme yonse amuye yabyo muri ruleme yonse kujatigizya ndaribwe ogo nkobede Anthony ndakubona woswangana bawuso eryo ndaranga gonse kubusana munkamu yabantu wamba kuti wakakede kuya tuwabotelwa guba anduwe abaoso iguno andiswe mwesu Milano iguzwa ku New York kulangela gubu nkabuma sena alandu kwa Ruizi eji ndi nijisi uliogezi ya mji ndi gimbi ya kutebula iguzwa ku New York kubusena buya iguti na mwami wayanda eji abogo tulikomene maningi kambo kaumi aumi wanu iguyo buyo gabo tu ulindi nye iguba guno eji tokaji siji ndijibo tu masugu ainda nanka nukujea Nagajita, nagajisi, elio, Isaiah mutempele. Elio, abobo nyebo, elio jifumo jino, tuyanda kugana na ajiyo, nanka kuyisya mubini, utina, tulagonzia, kuyaga jigombiro jipona, kuyaga ii, kuyaga jigombiro jipona, jabusena, wakukalira ireza upona, imuntu ulondo gedi, jigombiro, jipona jareza upona, omu mwakara. Elio, iguti, ndashoma iguti bajisi gumwi ogu igwagu imba igubotu guno tandigonji igugu wape elio masigu ndiyo sora kusiga kusirelo guno mwagai tuwa nguwanda ambila ujatilizia mwesu England ndashoma isina iliagwe mbole kapete iguzwa kusirelo mu mutenezi lino waliko guno masigu ainda tandimugwe ne jifumo jino pere ndiye ya kuti mkwari iguno kusena gumwi elio ndianda igumu kwa igu imba masigu sunu iguti na ndagonja iguti antela ikusari wakuzwa gubulemu ibuagwe nanka obu pati yebo mpobete. Ndiyanda kumkwa ezio mbanga ibanda ikumkwa mwesu ingren. Ndabo terwa igui imba igabotu. Elombeda wamba kuti ujisi mshobo waju idemu ya guimbia. Jirandi varusia zia mwesu Baxter wesu. Umuimbi walo mbuli mbotu zitoonse. Elio ikusari wakuzwa gubulemu ibuagwe nanka obobu pati yebo mbobete. Ndasho manda mubo na mpabede eno kuya saa inga jaba gabo tumwesu Engren masiku sunu iguti na wayanda iguti waona igunganda ya umi uyokara nanka igusora igona kambo igabuswangana kwa masiku ta ndamwambira ino kujatikizia eji iguti natwa kandiyandi kujitia mtu uli wonse kuba agujumbana uli wonse hele nkambo nzi kutajita hao ikutina inga kwa jita kujindi ja izinamatizyo sirijiroba jindi kwa kukamba uka ejo ikutina inga wabora ndianda ikuibi kaa tepu nyebo mwabona akuba anjio obo ibu pati yebo mbobete harimu yebo kuseruga iguswa kubulemu ibuagwe mujindi ejo sena tajirijibo tu kubelegela mwami tandizi cheninga ndajita iguti nindatari muna Kristo. Chivo tubuyo maningi iguwa muna Kristo. Ngiri huwa ibuyo usotauga, ibuyo gonse, agugwira, agorela jiriangu, uwa muna Kristo. Amujie, gonse kubombomana, muli Kristo. Ngirizi, ndita izina ya marumi oyu, burubide, jindi gonse, nguantela ST, nanka TSC, na jintujimui mburi ejo, Samans, Mwesu, Saman. Waro ndiyanda kumurumba amuka nchuwa kwe muyandisi munini ndiyaya kuti watola yindi jitandila jiboneka mburi jitandila kumyezi ili jisambo mwe akutaipa aya makaro ambungano alijiroba ero enoto alijosha awa ulitaipitwe yaba mga ikuti ligarwe akurula migwa akunka muji moja bugu imakaro ambungano alijiroba mwejezi sama kufumga kusena nkobede janchobeni uyo tuzibia ikubadela ikuli ejo ikuti ejo jagatora imuli momu pati vaa ndi pati ibobu inga yanditorela ikutandira mnyesi ili jisambo mwe ikuli bala nyonse ikuli regela yulike kwerela kuli kwisha ikuswa kutepu ejo mpao kuli pindamuna akukwisha ya kulorora akuli bamba ikuba mpugu yori bamba akuli tuma umunchina uprinta ya kufambana kambo kwe akuti nguchintu ejo bantu chove degu jatilisisha ndionya eno kabela inga mwalibara. Ero bili wali kunditondeja ibuyo kindi ninda jogera kuya mamiti mashonto ainda ikuti ikuti yagali ibambitwe eno kunka kumunchina uprinta. Hava umojizi jikombero jio kupatela kulijejo tandilangiri ingwe ikujita ejo jabuyo ero nanka na sebo ikuti na tuwa abugu akwelela kubika imuro alindiyo nanka jintujimu tiyo vika imuro au otu jana jintujimu kufumga jindi twalisambala kufumga mbojibede mwamba ule vyo unkamu kamu yaba shomesi nanka bamwi baba abugu ya erio bayoji langanya ulinduwe imwami akulongesye ila potuncho beni mweso amujisikedi bajembala abanini lakede awa kumwi kujimo utanaba kusiga mwanda ashonto logobuyo erio ndamusu anaga inga shonto ega inda erio wamba eji antela jiyoba jindijama manino chendi yoko nzia kukubona mwesu biri gamba ndi mkuko mena rogo ndagamba oma chendi andi ikungu wako amba obo ulibyo mburi bama abatata baga jembara banini tulamu yanda mwesu amujizi kid sebo umi au umi ulajita elio jaribu yo jijita jintujimwe kulindime jindi ndababona igwe nda mumbungano ibana kukwetene baga jembara banini mburi obo Eroko ee abuyo bagali kukamba wakamaga ni mabotu gandu tanazi yarwa. Eyo ndi mwarumi wako mena. Ii, ee abuyo bagali kukamba uga gandu tanazi yarwa. Eyo mpawa wa mpondi bede eno, ndi tariga kuye ya kuti ndiri mkuko mena. Eroko, ndi tandira iku ye ya ikuba afu afi, ulibambira iku lega. Ndabona mwesu amujisikidi, ikaba njira. Ule mkulilesa, haleluya, ndamba, pepe, ndi mwa ikabotu. Ii, mune na ikuba bona. Obo mboba kwanzia obo mboba kukwasia nchobeni pao ulasiba ikuti ikutandela miaga yangu ya kukomena harubo eyo mpao igabaji yabu ya mumurimo babo wala kuselero jufumo jino akuromba ima buku ikuti bakwanzi ikuweza ima buku akuyawa sambara mbaribu ya ndama tepu kutekwa inga bainka kumasena ikuleta ibantu ikuinda mkulizia ima tepu aya akutandela miaga ili mwanda ya kukomena lino alikuli mababa obiro ago ayo jitwa gali kwa mbaura masiku ainda ii nagata liyaku yeya hari nchijo ino alikuli angu jindi na gamba kuteti ikuteti ijiro uramiaga yongaye ya kukombena mjisikidi magumi ari rusele aomwe uramiaga yongaye ya kukombena mwestom magumi ari rusele aomwe magumi ari rusele ayobile ya kukombena elio bajibere siya mababa abu mumulimo Kabaji yabu ya, kumbaji nitu ujiro vila moheo, ejo mjizikidi, chazi anchijo, luwaire lulari la ibu ya munganda, uguzu wabu mui, wakatumina, amu kwanda munini, mkwanda musimbi munini, ndashoma gongwe, wakazi yaruwa, amatumbo gari anze, yao, isubiro, gari li, anze, ya mkwanda. Ero, dewe tata, kwenye chagazi, jagu jita, andiyo, kabela, wakari yo wete, ikusumina imunimo, wakupandua, wakagomba. Gajo siya matumbo mugati kubele siya ikupandua elio gagari wakuti inga na atagapona elio wagapona tagwe mwagwe inda mpao iwa kwa kuswa umusindo kwa chakulia ikuti jindemo elio mjizi kidi waga umia alimi wagatula mpairo alimi nkavera eno ulijisi mwagwe inda muligabotu elio ngoyu awa muligamboni togo tela awaro mwabona ngamboni ikuti mwami chesu imulengi mupati Mwabona yo satana nchaga likusola kujita uko sola bumi obo bwa mukwanda eyo mpao mwabona pao ndashoma ikuti mulindu wakabora kumwami ikujoka kumwami mujezi kedi wakamsolera kujoka kuri Kristo ni kwakamana imarere aya mapati akajitika kumukwanda iwakwe ndakatambula ruwa ile kuzwa ku California ichiro mukuta usimu kwesi munini kusenda kuya oyo kunda kali awe jindi ndakasanguna kuya ku California nyaga yakainda musukuru wakwe murombe munini wakazyarwa atone tuvalu totatwe tujaride mumoyo wato ero ndakamwambira masimpe gazyaburwa siobo ndakamba eleza oyo ukonze ibulenga ikambi ako akururamika ulakonzya yanchobeni ikuponya muzukuru wako murombe Mwambia vyo murombe ikuti ave ajamba jibotu. Eriyo murombe wakati umusu wangano chindi nindakali kutanzi mkalifornia mutandwa miaka ili kumi ayurusire yaga inda eno. Miaka ili kumi ayurujiroba yaga inda. Mbo yaga inda. Eriyo ndakali mkalifornia. Eriyo walo umusu wangano wako ongerezi ya murombe oyu ikusigira. Jini nibaka pweza mufanda alimi wakasi yabwa alimi baka pona kuti wakali jintu jimui jirubite wakali siuga. Eriyo baka sora ikupompa ukusi jini mulingue. Azimwe ero tijali kuboneka kuti uyo futuka pe eryo ama dokotela mpao bakapa ikulangalanga kapera ndakajana kuti tuvarufu totatwe twakalisinkide hakuna matana mumoyo wato wakanyina mwakuinda kuliko onse mwabona ibuyo buyo varufu yomwe kai pompa eryo wakaita bawisi akwamba tata akoita mukasi Branham onya buyo mchobeni omwambira ikuti konse kolomba ibuyo Kristo ulajijita Chejo oma obogongereza ejo choba bona bona chotwa gaganana masiku ainda ijinchujiruleme kujindi jiruleme tulazumana na kwamba ula inga titwa njira mujiyo sa inga bajita yimbuli molasesi kujindi yajifumo jitontola ula lema ibuyo mbuli mbogonzia nyebo mulisi agonse kujatana antomwe tulikomene maningi kuba aruswanano ruli obu ii munene Ababa eno atulitontoshe eno akusira maningi ujiyo eno ikumkandiza tandizi na mulakonzia ikubona ejo nankape a bodesia ndiza ikuti ndilinyone muchuru mulibobu muzindi zinini ba tiyokonzia eno noba mwi nyebo gu wambanzi pepe tandiye ibobu ngionya eno toki ibuyo ndiza umushonto ilogo tiyo jita ejo jindi ndagu jana kushonto kujana kabera awa chibotu Atu jule ibuyo ponya ari nchijo sena mulagonzi akubona kusure logo kuya mulagonzi ikutina mulagonzi akubona nyamune muchuru chanza iliago ikutina mulagonzi ikubona bodilisia elio ikubala ejo jili awo pepe chibotu kobika gasena ino kujindi nobali mukubamba igambo ga ejo ndamuka kutalika chifumo jino nanka pepe utandira maminiti ari kumi awasanwe yakufambana Yeyo abo mpao tiyo tola jindi Yesu jilamfu eno kambo tatuyandi ikubinda jindi wabamukubinda pao uranyonganya buyo zintu ezo zowali kuherede igwamba ino ndakari kuswira kutepu kuzwa bumwe mulimbu ndaka mwambira eryo ndaka usansoni maningi buli kwangu ikutali ejo chindakari kwamba pere inzira mbondali kujamba yakufambana maningi kabera ngukunkwika ikwakulibirika ndakali nkwa imbuli ikulindira Chi, ndakabona ibuyo buzwa bumwi ogo, kobakali ikuyanda ikuyaka busena, lwaruwaya lwasya musogwe, muno mukati ga Roosevelt, eryo ba Brown, ndasoma wakali nguwe, kutala kuya, wakapa, madola ali miliyoni yomwe, ikukwasya kubusena, lwaruwaya zya musogwe. Ere kuti ndakali jisi, inga, nindakapa eyo ikuti, banguru ibanyama abo, tandishomi, mukuyakira ifunga jintu mbuli obo. Ndi buyo ndainka kuruwa kwazi ya mshokwe akubona ibanyama abo baka indi bapengete na masekese abarafu azintu gazienda gonse gonse gwangwa iwabumi nyebo mwabona jikupa kuli wabubi daguli baraja kwa kupampu wa muntu uli musongo maningi ibinda mboba bete mwabona elio balaba chatagwa vika mubusige elu ndaye anchijo jabulo sulajita ejo Lame zaba ntumabu tu abo verete kukumbuliga mumasena imapati aleza amyunda asintu mburi ejo pao imubika munganda yantolongo yagabungwe igamwi nanka igayanza igabusumini bumwi nanka jintujumwi akumunganga mugati muya kabela ino nchintujio osya mbojibete ejo tandibote ruirua wazia msogwe pere njimwa jintujumwi mburi umwi wabanyama abo jindi nima yagiru wagoonse muruwaya ejo igusora ibuyo iguanguruga Nyo mwrizi kuuswa ikuti ujite ijintujimwi. Lino katonabora ikujui atubore kuli muga mwini iwajui mburi mbotu kwa tamiga mituesu eno mumupairo. Tata wesu wakujulu siruzialo kwa munga na ifumojino alimi musina ya mwami jesu mwana wako umuyandisi. Leza mumubiri wakabora kunyika kambo ikamurungo wasibi jesu akufa mururami ikutiswebo kuinda kuburami ikwakwe mukuba ibataruleme kuteti tubambwe ikuba ibarondekete muli nguwe twabora tatuyambirira ikuti tatwerete mwami wina chinthu chibotho kuja tizyandiswe yeyo tonse tuli munganda mpati ya ntolongo takukwe makani omo mukasena motwingwi tujere muntolongo tonse umwi inga takonzi kugwasha umwi eleza muluse irwagwe rutagoli wakaboransi akuchura mirango ya ntolongo uteti atwangurule tatujere bagiritwe muruwa lino tatuli muruwa kwanyika pele eno tuliangurukite tulianze obo mbotumulemega akumuyandisha ngobutyo mbotukonja ikuyenda monse mu myunda imipati ya chisomezo chakwe nakuyibona kayibunudwa kumbera eliyasu elyo kuyinda mumeso esu eni tulabona leza mupati wabutamani ngali ubunula irwakwe kumbera eliyasu nakulibamba imwini kubaka simpe mulimbwa akachita kubasinsimi bakayindi mukuzwa ejo ikuti balajatila akanzambwene ikuti kuzwa bomwi tiyobose kwa alimwi walo ibumi obu bwamana abubuke ubumi butamani obo butakayabali miwili yesu tayikaje mbali elyo tatukafuki pe elyo tatukafuki nzala elyo takukabi achakubula pera tiyoyenda angwe tuyandakuyo mungu akaamba amunjire mu lutanga lwa mwami oro lwakabambirwa ndinye ikuzwa ikumalengero anyika ikayinda chipi kachitsanangira obo mbwakachisi kulibambira ikubambidwe muli ikwa adamu aeva ikuti inga tiibakaede kuchiswa nankha ikuba apenzi elyo eno wakayibambira indiswe nkhapela wakalizikale ikuti twakali kubohora ichipi chakabamba ichinthu chisinkhira chiphati khapera eno ichipi chagwisikwa iwinda kupulowa kwa jesu lino tuli mu lwendo ikuya kunyika ya chisomezo ikuyinda kuchisomezo chaleza njili ngubumi kutamani tulongeze lino tata muli mbotwiya ijwi ilyako tuyanda ikusiba oyo mushopo wa bantu mbotwede kuba ikuthegwa tukabe ikuya tugwasiye sunu mu chikolo echi ikuti tukonze ikuba mwinyi muyenderezi muphati ikuba andiswe mbuya usalala ikutinga waseluka nakuli ubununa irwakwe ulindiswe iwinda kuchwi ilyakwe kambo twachilomba muzina ilyakwe akupulemu ikwakwe amen.
Now, first, I would like for you to turn with me to
lino ruta zindi andandinywe ikuti mujule andime uli Petro wabiri chapter 1 ndi anda ikubala ichipela chalugwalo olu Petro wabiri chapter 1 elyo kuli ndinywe nomudyesi mapepa amapenso anu elyo ndashoma ikuti ndayambirwa chifumo chino ikuti kuti chiyende chimwe kunyona mutwe wangu kuzwa kuya kupatepo kutaswiririka kabotu tandiyambi nchopeni kuchita elyo elyo ndashoma chiyende chimwe ikuti inga twayeya ikujana ii maikrofoni yalusakwe waruwaya akuyilengereza asili nyipoti awa takukwe imakani konga waba mphawo inga unoli kabotu inga unorondokete konse buyo kubusena maikrofoni yalusabwe rwawaya buyo atala asiling board elyo ino muli kuchindi nondayambaula elyo kuti na inyepo ikwamana ikusangana nankha muyanda iwu inga mwakopolola imbakani ntete eyi awa pawo ndakulemba andepo mubuphati awa ndiyokweza akukulengeleza akukupikha kumbere awa ikuti na mulanda ikuchichita chindi chimwe amuwole imuno chakufambana masikati aya ikutekwa inga twachimwisya lino tubola ikuzinamatizo zili chiroba twaswa kumana ibuyo imakhalo ambungano ali chiroba khapera oyu mulumbe uli akuyisya echo chiswanganya imunthu mukati oyo uyonunumwa kupulowa ibwa mwami jesu elyo uyoba mu bukhalo obu bwambungano obukhalo bwambungano ibutamani kumamanino azinamatizo lino tulize kuti tuli amyembo ili yosanwe zipenzio zili zosanwe mmitiba azimwi ezyo njotunjira mbuli mbotuya kuzidilira pere tuli mukulindira ibusena buphati ikutegwa ibanthu inga bakhala lino alimwi ndali kuyeya ikuti inga echi chaswanganya mukati ibuyo oko kondali kulangira tandilangiri ikulemba mbakani eyi ntete pere mbuzwa bomwi ndakali anthu omwe apenzi mwapangu pamwi ivana cox ikumusanza mu kentucky ndakayika kumusanza kayeya kuti ndiza ndiyonjira mukuzwa bomwi ibombi wakugwinya basikale kachitana icharwa chiyindi cherete elyo ndakali kuthala kuzisaka amwe nzuma iwangu chali uye mvi awo arodini mwenye na wakwe ndindakabona basigali agwaro ndiye kuti ndakabakonga ikuchi jabonse jindi ndindakongora kutara kuya muzisaga nchilakabona kuli ndime karombe alimi mujisi neri alimi amaki eryo jindi ndindakamwambira ikutinga ndamwambira musondo jindi ndasiga kuli nchijo nchilakabona kuli ndime amurumbe ngundakali kwele tekukana na awo eryo obo simuizi ajo mbozi ya kasanguna mwonya mwini nchijo elio nagabo tero ejo kajisi I imuya wanchoveni wagongora kutarakuya muzisaga abobo eno atubare eno Petro mutansi nanka Petro abiri mwini chapter 1 chibela chanchijo Simoni Petro muzige amu apostolo wa Jesu Kristo kulibaba jisirusho moru ya ndisi Muri wesu antomwe, andiswe iguinda, muburu na migwareza amufuturi wesu, Jesu Kristo. Ndabo turanzila mboja ambitwe inchoveni iguya, kamboji yoja ngujonse jifumojino, jiri alushomo, mwabwana, andijibale ejo alimu, amuswirile igabotu. Simoni Petro musige amu apostolo wa Jesu Kristo, vibabo vajana, baga jana rushomo uriandisi, mburi irwesu, winda muburu na migwareza, Mufuturi Yesu, a Jesu Kristo. Amore uli mugamba iguti, ndagaja na rushomo oru, elio ndiri mugugana nina eji, uli babo, iba jana irushomo ruyandisi mburi irwesu. Ndiyanda, tajiri kunyiga yanze, eji nchagumbungano, mwabona, abobari mburi Kristo. Luzi alo alo muna alufuzi sikuwe kulindinywe, iguinda urusibo waleza. Aguinda gu, wa Jesu Kristo mwami wesu. Iguenda na munguzu ziagwe ziaboleza, watu pa zintu zionse. Munguzu ziagwe ziaboleza, eno watu pa zintu zionse. Ezo juja tigizia gubomi. Gule megaleza, iguinda urusibo wangwe oyo, watu ita gubolemu abubotu. Mwenzi jo tuwaga pegwa guli, gapegwa guli ndiswe zishomezyo ziandisi, azipati logo, ikutigwi nda guli zezi, zishomezyo ezi, tugonje iguba basi ziabiro, ziabu pange, iguabuleza. Inu, amulege ejo jinjire igunsi, mumieyo inchoveni eno, ikutarigu gamba ugajifumojino, tuyishabu yo jiyo eji, bupange iguabuleza. Andi bare gampango ago igafo arimi eno igutegwa mutagagiri kujungwa
whereby are given unto us
mulinzi jo tulipetwe mulinzi jo kulipetwe kulindiswe zichomezyo ziandisi azipati logo igutegwinda kuli sezi zichomezyo ezi tukonje ikuba basi chapiro zyabupange iwaboleza moto waga hunwa gububi obu iboli munyiga igwinda Mujisusi. Mwabona inyiga, twaga funwa kuri jejo eno. Mugulembera eji gumbungano, ago kegambo tuli ano, jifumojino, kuja na kuchini nziranzi. Ogo, iguyandiga igwareza. Tagwe mtu mugati muno, oyo uyandareza. Pere uyanda, gu, uyanda, ugo zianya, ilogo, mburi Kristo. Lino, jiribe kitwe, abu sena awa. Onse muna Kristo, ngilisuruzi bolu nji waga indi. Amulange umwesu, amujizi kidi awa, antala mbeba pati maningi mubu yage. Hele kuti, ngandabuzia, ino ugu ya disisha, igwa moyo uwanu, ninzi, ngagwaba, iguswe na ilogo kulireza. Jindi wa ya kwa Kristo, kulijintuji mui, ijatikizia ingwe ejo, ijiangwa imaningi, ulasola ebuyo, igunjira, moonya mulingwe. Munijatile kumwambo oyu, ndagambira muga itu wangu, awa, igutari jindi jilamfu, jagainda, wa toose tuli mugu jembara, elio ndagamba kulingwe, ndagamba. Sena ulandiyanda mburi mboga likujita, wagamba, ndajita janchoveni. Elio ndagamba, yevorizi, ndagu yanda maningi mane inga, ndayanda kukugweza, kukugwera la mugati mulindime, kutegwa, tukonje iguyo, guba, jama simpe, iguba bomwe, kunji. Lino ikuti, jifuzi zi ejo, milioni ili mwanda. Elio mpao uyo jana obo ikuti, mushomi, oyo, uba muliando a Kristo. Mwayanda kuba mwini nguwe, kambo, nguru yando. Kabela uyo tutondezi ya obo kuchi iguinda, muzisho mezio ezi, iguteti ingatuwa baba si ziabiro, ziabupange iguaboleza, igua Kristo. Eyi, nibiri ifiga, obo agwaro, mbotu gonzia iguba, basi ziabiro. inga ndamba jintu yumi awa igambo nchondi shoma lino mtu umi taga nduwa igabo tugonse awa ikutari jindijilafu yaga inda nijisuru baro iguzwa unkamu yaba kutawusi eyo yaga amba ikuti ndi shoma ikuteti wagari kwa gaba mga iguba banabu wetene ubuntu eyo tuwele de igulega mbetu wetene anto omwe ikuti na titwa gaba mga iguba banabu wetene ubuntu ulimbabo igugwa ta umi umi oyo ngotwaga bamuga iguba banabugwetene kubuntu oma ndagamba tani gisimula ndu wabusumini babuzangi babugombi muri obo ndajibona ejo yonse ta ndishomi muri ejo pe yamasimpe igutali obo ndashoma kutileza ulatupa mwensuma ejo mwini eryo mpawo twaba igibera umwi awumwi yiruleme eryo mwarumi gatana gwata urede guyeya zintu ezi ugirangaranga mwari mungu busi wakandi busi ya busi wabu mwi gamba yebo ya kutinga nda ndelele kukwata mwesu branam musimbi ulibobu abobu nagamba kunji buti kumu yeya wagamba o ma ndamu ya ndabu yo nagamba ee ikuti na toka poni kaku tagwenguwe yebo nchibotu umugwate mpao pere ikuti gogo nzia ikupona kaku tagwenguwe yebo nchibotu utajiti abobo pere ikuti na jiyogu ja yebo nchibotu uyambere akugwata eri abobo ejo chindagali kusora ikuti angwe eji ikuti na yebo uramu ya ndamaningi lino nyonya eno gota na gwata zintu zionse ziri igabotu ibuyo akunone ya ere wamba na kugwata pao mapenzi amasukusyo abumi alanjila eyo nchaji indi jaguba muri andamaningi jaguti mulasibana umwi aumwi jindi wachompa muringwe wachompa mulindwe muji sibana umwi aumwi eyo njenzi lambo ibede kuri Kristo mwabona twerede kuba maningi muri ando angwe maneji ndi twalomba intu yemwi eryo tajipi kuri ndiswe eyo tajitu zunganyi nokujea mwabona kambo nzi eyo nzira kuyo momukonzia ikujita eyo nkulala sizyabiro zyabulengi igwagwi babuleza kabela muyonhwisha igambo chatakonzi ikujipa kuri ndinyi basi zyabiro zyabulengi igwagwi babuleza Iri amulange awo mbogunga mwaka kunwa kububi obu ibuli munyiga gwinda kujisusi kuhunwa kuri nchijo mwabono owe ngoja ambirwa kumbungano balo abo ibali muri Kristo gala sumpura atala azintu ezi igutali wakali sumpura irwagwe pele Kristo waka musumpura wakwe subangu bantu basia abajusi abo baligo jifumogino tandambi eji igwinda ugunyonganya iguli gonse pele ndagali mumusuangano jindi jimwi jaga inda tandizi na nagasola ikujamba mujikombero nagajamba mumasena imanji wakati mujizi usia wakamba saa inga ndasumisi kwa ikupa burungulusi nanka kupa bumboni ya nchobeni mujizi usimana na nchobeni wakamba ndia ndagwa amba bumboni obu kubule mugwareza wakamba nyomulisi ta tanduli obo mbonde deguba alimu wakamba ta tanduli obo mbonde yanda guba pere wakamba jintu yomwe masimpe tanduli mbonde kabete mwabona wakazwa kubusena bumwi wakasumpurwa eyo njezi lambo tuziwa kuti twakazwa ikuzwa kurufu ikuya kubumi twalanga mulindi ogo kotoka kwisigwa mwabona tatuli obo mbotuyanda ikuba tatuli akwaro mbotuwede kuba pere jintu yomwe chotulumbira tatuli obo mbotwakapede mbombopo tuli mumugwagwa eri mbonga twakahunwa kububi bwanyika mbonga twakahunwa kuli ejo Yesu si abubi bwanyika yebo uli atala ajejo lino ejo chojiko chono ja muntu oyo ngwali mukubandikira muntu oyo wakahunwa ku zintu ezi mwabona bubi bwanyika ere kunze lya jeji amusungwalile ja moyo onse amuingizie kurushomo irwano ibubotu akubotu ruzibo ere kurusibo ruliendelesyo akuliendelesyo rukakatiro arukakatiro kulemekaleza ere kulemekaleza luyandano lwabunyina ere kuliyando lwabunyina luyandisyo lino watupa bupanduruzi bupati awa uli ejo jakujita ikuzi banzira yakujijita lino mbulimbu ndamba tonse tusola ikubora munsi maningi kulireza ako kegambo chonda sara mulumbe oyo chifumo chino gumbungano ikuziwa kuti bantu bali murwendo ikwa masiku ainda ndakamba mbangae ibali kuno ngatakhali mudoropo kutandira jibela jili makumi alifuka alusere ya bantu ibatakhali mudoropo mbangae bali kuno kuzwa mamayire ali mwanda ba yaingira nayeya jibela jamakumi alulusere Mbangaye bali muno baswa ikuindira mamayire ali mnyanda yosanwe ali mkutandira i bunji wabantu gakali kuno ikuswa ikuindira mamayire ali mwanda mnyanda yosanwe kulare amujei kubantu murwendo. Ee abo bantu tababori kujikombera mburi obo buyo ikutibabonwe tawe omwe mburi ejo inyiga yanze choinga yabona iwebesi mburi bonse gubusena obu. Mbantu bonse bazisiwe basama bazisiwe jansi tawe inyimbo zilemu ikuswa kukwaya imwi yabangelo yabuli jengesia mawokani ama paipi kurungu idosimwi jama kirasi ama bara mabara mujisi jini jiumu ya kuchana agukara ajuno abuima kubuganda bonse tebaboru limburi jiribobo pere barabora kambo mugati mulimbabo muri jintu jimwi jibona igwebesi obo liso ya kunyama chori tagonji igubona uliso ya kumuya elio lijata igwebesi kwa Kristo agukega ambo chobabora. Abo bakumasuba gakutanaba akuswangana ndakagombanja kusumanana kuyamusisaka kutororesia mukomo yangu wambira mukaitu wangu ndinka kubusena kwabuya kuhima basigari jifumo jino eryo ndabika penso apepa mukomo yangu kufumba byoko bamumoni werede wakukubona ndirikede ibuyama kumusamu kubusena bumwi manza mujuru muruo agwamba mwami ino inga ndajitanzi sunu ino yondipa nzi jaba nabago tajindi ndauma jintu jimwi ejo jibanga jirapia agunsi amoyo kubora jintu jimwi mburi ejo jindi busugwagwe gaswena ndataria igumba jintu jimwi mburi kulale mumusinzo jintu jimwi mubwende obu zindi zyobiro kwa zyobiro ngutone musimandingi zindi zyobiro kwa zyobiro ngutone zindi zyobiro kwa zyobiro ngutone zindi zyobiro kwa zyobiro ngutone uyabuya 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 mburi obo ngubusho igwagwe gabunjira Walipa wabo, elio wainda igaindi yebo, ulatariga, iutakwenzi ya kulijata, pao wabo urajirengana. Woyagu sena bulibobu abobu, ajintu jiribobu abobu. Mwabona watariga wenda iguswa, kukuye ya imuseso wago iguya, alireza, iguswa kunyiga, utantamuga kuswa kunyiga, ubusena munkanda, wali orike. Elio ulatariga kubora, komwe, komwe, ndamba kufunga mwewe, nanka kufunga jintu jimwi, ibuyo jatariga bujebuje, kuyabujea. Uli mwisha igunji, hao chilabora ikubinda rogo, kubinda rogo. Urakarao agunyamu na mansa ago mchuru. Utamba ichi, bujatirabu yo mansa ago muruo. Jitu jitanzi mulisi, muntu wago bose buragwempa. Hao urabona zintu ezio, zianda kuchuziwe. Ugutondezi ya zintu ezio, izigiza. Jimweji indi jilaribo nya kubusena, igusira kubusena bumi. Elio mpao kuima, tajinjiri mujirengano, pao magwaro. Alabo ora mubunji ibuyo antomwe, ndagwe mpa impesu yangu, ibutegwa nditajirubi, agujire mba apepa, agujire mba apepa. Hiru ndagwe ora munganda agujira ngaranga, agujiri ngula, habela zindi zimi tajibambi agwaro, igwe agubo tukulindime, jindi nendiri mugujira ngaranga. Elio mpao, igwa inda gaindika nini, chejo mbojibete, ejo, jirauma elio, gulare, jiraunka alimu. Haondra kwe saga puga nini mburi awa elio utariga ibuyo igulemba ifanikiso uyansi jangu subu yo mburi mboni gonzia ejo chanda ambira ndaga yeya mwami ndia kunselero kujikombero akuba ambira nda kubora kunselero ndijisige ntuji mwi jabo ejo obo mboji bora ejo mbombobo usigira lutanzi wajipa kulindime tani gonzi mboji hosya. Aho mpao agulemba ogu nini ogu. Komu ndibona igulanga ansi alinkugo eri ogu. Lutanzi. Ndatariga tendaga jana jibela eji awa. Igusigira buyo igutandila ibusuba. Nanka masuba obiro. Igutala musisaga. Linu ababantu bali Petro ulamba awa. Nzira. Eyo mbotwele deguba basi jabiro. Ziyabu pange. Igwagwe. Babuleza, lino umuya umu wesu tulimugusora kukomena iguba mujimo jareza. Lino tomana kusitira asi na matiyo siri jiroba, pao kujindi jagulira kwa jina matisio jajiroba, nanka igu na matura. Mugwini tulisi jina matisio choja amba, mkuna matura imurimo, mkuna matura sina matisio siri jiroba. Elio tulajibona ejo mpaonya apepa ya droini, ngu una matura murumbe chintuji mwi jina matigidwe. Masiga musondo ainda ndagagamba uga a iji jaruzio kabela iji jaruzio ndushomo Yerushomo rujata jijaruzio. Alimwe jijaruzio narende. Ilo Kristo ngumuri yango. Mwabona? Abobo rushomo rurabweza. Tua tujatisio tunini kwa marembe. Agubo tubizia. Ibulemu abubo tu ibareza. Igu sivi agubantu ibagwe. Mwabona? Abobo ngu rushomo rujata jijaruzio. Ejo yubo tubizia. Agu sivi ya Kristo kubantu. Igubo tubizia. Aguji sivi ya. Weji obununa. Abobo suno tiyo sore agugweza jijarusio ejo chijonya tubutubizia agusibia inzira yamuna Kristo uliremega agubotumaningi mujimo jareza iguti aguba jigombero ipona jareza upona agukaririra mo amye eleza ulari unarogwe munzira zio tatwe jindi jitanzi wagari unarogwe musumpuru wa muriro o mwagari kutegwa buwe mkatata Oo ingwe nyaleza gai buruga muni Kristo Jesu waro wakayaga imubiri. Gabamba imubiri oyu. Jatatu winda murufu wa mubiri oyu. Wakasa ziambungana kuti agonje gukariramo. Wakari leza atala Yesu. Leza asebo. Leza muni ndiswe. Leza ngwenye. Ango kega ambo chagari kutegwa tata mwana muya usalara. Igu taliba leza botatwe. Miri moyo tatwe ya leza omwe. Iwe gaye ya bobo buyo. Unkamu ya niseni. Inga nutuakaka nyonga na toonse pe. Saa nituagaba obo. Mbambu bo. Gutaliba leza botatwe. Ibantu. Tiba ya gonja igu mwisha. Jesu nzira mwaga mbaura ulitata elio. Walo atata bali umwi. Hey. Mbobo jintu joonse mbojibete. Masimpe. Iwe yobunu na ibu yo. Chamasimpe mwabona. Tabali baleza botatwe. Miri moyo tatwe. Botatwe uyu. Ino chinzi, leza galitola ansi iguya, gubulenge igwagwe, leza uyanda, igugombwa, ibara leza jamba, ijintu, jagugomba. Elio nguleza, galimugusora, kongresi, ibantu ibagwe, igutegwa agonze ujana, iguzwagulimbabo ejo, chaga balengera. Chaga gubamba guba jintu jimuijimbi gunze ya mwana murombe, amwana musimbi waleza, igutina wagaji impia ejo, iguwa mwana murombe, amwana musimbi waleza, iyebo wagai impia mbagani. Elio gui impia ibara. C-I-B-I, jamba, igu impiambagani, igu impiambagani. Hawa igutina ndatugula ambagani, igu ma, igu gwabigitwe, umalati alimagumi osanwe, alimi ndatugula, igu vika ansi intoboro, yangu, agutugula elio, nda impia, nainchi, one, naka osanwe. Chinzi, jaga jutiga, tobole yangu, yandiga igu jinchwa jinchwa, igabotu, urejintu jimui jirubite. Ere kutina nda impia rushomo mlireza, igutina nda impia igwa muna Kristo. Reza wakubika awa igwa muna Kristo, igutina uli anze gurubazi urumi, kwa joga iguti ururamigwe gabotu. Kabila jintujo mwe iluzo tu jikonja kugururamiga, ayo marembe, mwe usalara, mwe marembe, ala kugururamiga, kuguleta igwini kumbaga ni alimi. Mbombo, lino tiyo yeju yagwe Stefano wagamba, Munchito 7 alimi agwaro mu, Atubarebu yo, ejo, bamba ura eno, tulimu kwa mba ura, siyajigombero jareza. Dino Stefano waga amba, jirenge, jioba jigombero jipona jareza, Stefano waga amba, Munchito chapter 7, elio ndashoma 2, Munchito 7, kutarigila kutandila gampango, ga 44. Bama tato yusu bagari jisi jigombero, jabumboni, munkanda, mbulimu agala ilira. Gamba kuli Musa, uti ulele de kujijita mbubonya kujikosi yanu ejo, nchagabona. Nchejija ejo ajalo, bama tata besu, nchobaga jisi, bama tata besu abo, ibaga njira, igutobera guleta mugati. Chesu, urugono, wabamasi, aboleza, mbaga tanda gumbere, yabusu, wabama tata besu, gusigila kubusu wabuka David. Oyo waga jana rusi yalo gumbere yareza, nkabela, waga yanda igu jana ijigombero yareza, wajagobo. Kere Solomoni waga muyagia inganda. Nekubabu wasi julu wa machulu ya kari mumatempele aga jitua amanza amutu. Mbulimba agamba musinsini. Julu ngujuu no jangu anyiga mutandabiro wa matende angu. Ino ninganda ansi inyobo njomuti indi agire. Mbamba wami nanka buburi ibusena waguri yogesisi ya wangu. Linomu lino chigombero ngu mubini ibusena ogo kutu unka ibuyo uri yogesia. Eno ikujana ibu watu upia. Azimi mburi uliogezia iguswa kugona nanka azimbi. Inuba Hebrew 10 agampangoka 5 Paulo ulajinjizia. Chijejo nchambila bobu ya jindi na agabora mwenyega. Wagamba jituzio oyengu Kristo. Jituzio ajipo enzio nje andape. Pelembu vili ngoga ndibambira. ino chikombero nchinzi ilinu imubiri leza kakala mumubiri leza rumwingu ya kuchulu jindi nanga seruga ajirundu nekuwa kuti imusune na ngombe yaka kumajirundu ilele deku chaikwa leza ulasarara mangoleza aga inda jindi bangiru abo nipaka humba masu abo wasarafumu basarara amasu abo asarara tabazi agwaro ijibi chojamba ilio barere deku humba masu abo mubusi kwareza kufumba matende abo mubu bombe lino leza usarara tagari kukonza iku sumisi ajibi abobo tagweji ntu jagari kukonza iku kumajirundu abu sanara zampaga vete Paolo zawaga wa mubiri wabu ntu akukaraga tigesu. Moje imo ja Jesu Kristo, mwana wagwe. Jirenge jagwe. Paolo yo mwana wakapa ibu mibwagwe. Elio sero, yaguloa ili aleza yaga kwa muga. Iku tegwa bumi bukonche ikuswa kuburoa. Iku yagu lindiswe. Winda mubura obo togasa nazikwa. Elio eno buloa iwesu, bumi iwesu. Obwaga bora winda, mubianda kwa kuria nankwera. Gagareta ibu miwesu mwenyiga. Iguwa wa Jesu Kristo wa tusarazia. Bujinchabu pange iwesu winda mugutuma muya usarara. Harindiswe. Paotu waba mugu pange wabuleza iwareza. Paotu waba ibusena wakukarira iwareza. Jesu agamba kubuzwa obo muyo sibagu chindiri muli tata. Atata mulindime. Nebo mulindime. Anyebo mulindime. Mwabona? Uziwa obo leza oyo mwabete mumbungano yagwe. Imbungano eno yere degugweza ibusena iwa Kristo igusumana mulimo iwagwe. Oyo shoma arindime nilimo njejita uyo yitayano. Walo ga indiga nini elyo njiga. Tijindibona ilimbi walo muyondibona kambo. Ndiyoba andinye mulindinye mama niyo anjiga. Mwabona chejo mbojibede kusumana na imulimo wagwe. Lino leza naka baibe yaga amba awa iguchi. Stefano wakakana na wa Solomoni iku yaga tempere. Eros juru wa majulu takari muma tempere aga jitwa amanza. Kango juru ngujuno jangu anyiga mutanda vio muma tende angu. Eryo mbubuli busena mbubuli yogesi ya wangu. Pere mbubuli yebo ngoga ndibambira. Amen. Mbubu mbajibete imubuli yebo ngoga ndibambira.
God dwells in the statue of a man.
Leza ukana mji moja mtu. Kari tonde jaru wakwe mbubuntu obo. Iku gombago rondogete. Leza ulimuni ndeswe, ikuwa jikombero jakwe. Leza, kayu bunuga. Oo, mbotu konzi ya kukara arije yukusiga inga. Wafundi la mugati imono. Iku zwa, kuko pia. Amuzibe, ikuti. Leza lionse, ujendi lionse. Wakari tondezi ya duwa kwe, mumuntu. Oo, wakari leza amuli Musa. Amulenge, aringwe. Wakazi ya duwa musolori. Kristo, ujendi. Chaga siyakwa wakali kupenze kwa kwa bana. Iku sora iku mchaya. Mbomu bonya mbuja kapete a Kristo. Elio waga nununwa mjindi ejo. A Kristo mbuja kapete. Wakali siku pamulao. A Kristo mbuja kapete. Musa waga inka kutala masuba ahari magumi one. Akutambra milao kapela waga seruga. Kristo waga inka mukanda masuba ahari magumi one. Akuchoga. Gamba nyebo magamwa kulibaro bagare. Utaji tibu mambe. Perenda mwambira kufunga muntu ulanga. Mwana gazi, ya kusugama angwe, wajitagarebu mambi angwe. Mwabona, yonso ezintu ziandene. Kuti, leza ulari tondezi ya iwagwe. Amulanga ali Josepha wakasi ya wamulombe, wakumuya, agati igankamu, ya babu njina. Ibagari bantu wabotu, bonse baro, basigare. Hele, jindi Josepha na agabora, wakara andene. Warigo jagubo na jirengano, upandula jiroto, kabela, wakasula igwa, ababu njina, iwagwe kambo, gajejo. Kambo kamulimo nguonya leza nguwaga mubikira aniga iguchi ajite. Mwabu njina bagwe magamusulaiga kambo kanguo mwabona kambo jagari ikutandega kuji ingano. Harimi omulange waga usikwa ikutandira nsiriva zili magumi otatwe. Mwabu njina bagwe kamusoela mujirindi ikutafwe. Mwabu njina bagwe waga usikwa ikuswa mulindi oyo akuunka kuyokara kujanza ili arudo ya farao. Eyo tagwe mtu wakari kukonzia ikuunka uli farao. Oyo wakari muenderezi inyika yonse ibusuwa obo. Tagwe mtu wakari kukonzia ikuora uli farao chitagwe inda muli Josepha. Tagwe mtu wakari kukonzia ikuora kulireza chitagwe inda muli Kristo. Harimi jindi Josepha naga suwa munganda ya bami. Datana ikuswa wakari muembo wakarira. Eyo basi kususa baga susa kumbe iliagwe akongorora. Amufukame kumaswi Josepha urabora. Tagwe magani aa mpoka pete nanka ejo chokari kujita
obomulimo wali mupati wagerete ibufugama amasi ago kusikira Joseph wasika ikuya ero jindi mwembo wakulira mumwira masuba aya amasi onse ayofugama andimi zonse siwamba jindi Kristo Josefa wesu akusiya bulemu akusika milimo yanu taigabi mipati eno mazi onse ayofugama akumwamba ikuba mwana waresa mbombo po obo mbatumubona muli Davida obo Davida mwami wakakakwa wakathandwa kuchono chakwe jabwami jeni ababu nyina ibakwe mwana wakwe wini ngakhala athala mulundu wa Elohim muli mbwakali kuthantha atha ya mulundu wa Elohim wakajabuka konse ali Jerusalema akulira kambo kuya ibanthu ibakwe peni abo mbakaperekera mbakaisya zaleza elyo banthu ibakwe peni ngakamufuthathira akumufusa izinthu kumuswi daimate ali nguwe akumufupasya chindi nakathati akuya athala ya chirundu nkhapera wakakakwa obo mbachirondokete kumwana waleza nyaka irulusere yakachirira mwami wakakakwa akathika banthu ibakwe peni wakakhala amulundu akuomokera Jerusalema muli mwami wakakakwa ino chakati chinsi lezakati tondeza ati wakwe mu basinsimi abo gatondeza Kristo kabera pao kwakabora umwi wakali ipulondosi ikaresa wakalireza akati yesu erio kuswa kuchindi echo wakali tondeza ati wakwe mu mungano yakwe irubazu oru irwa kalivari abobo nyepo mwabona tonse tuli mukusola ikusika kupusana obu wakukhalira chikombero chaleza upona ino kuli banthu pamwi tulabona awa wakamba ruthanzi tulijisi lushomo bubotu luzibo luyenderezyo lukakathiro bube ibubotu nankha kulemekaleza aluyando lwabunyina chibotu luyandano lwabunyina elyo mphawo amuyungise luyando andi chipale echi ponse kulolola alimwi ikuthegwa muwe masimpe ikuchunkhwa eno tiyo talikira aka mphango ka 5 elyo kunze lyachechi amusunkhwalire chamoyo onse amuyungisye kulushomo irwanu bubotu akubobotu rusibo elyo kulusibo luliyenderezyo akuliyenderezyo lukakathiro akulukakathiro kulemekaleza elyo kulemeka eleza luyandano lwabunyina aluyando lwabunyina luyandisyo nduli nguluyando ikuti na zinthu ezi kazili muli ndinye akukhalira ziyo mubamba ikuti muthapi batholo nankha bataziyati imijero mulusibo irwa mwami Jesu Kristo wesu ino Petro pabu andrusi watu ambo tupati kwa jintu jumui awa kulindiswe walo inzila mbogu sikwa ikuya ino ndia ndako amba eji ikuti kuliba ntuba mui abo bajisi jibela jabubotu luzibo busongo lukakatiro azimui abo bata sori kuli amba ikuba muna Kristo tulibu yo tuisha jigoro jamusondo kabela ejo mbwini kuli bantu bamwi bajisikibera eji awatasoli kuli jengezi akuba muna Kristo pere ejo taja ejo tajikoji jita jirimbuli muyu osiya kusola kusama mapepe apikoko mumababa akwe ikumubamba ikuba apikoko kuli sampaura ibuyo iwakwe chibotu kukara ikuba muyoni osiya mwabona jindi asola kuberesya izinthu ezi kakuthakwe ikuba muna Kristo uzite gonse buyo nchoveni ikuswa kubusena jirimbuli musamu wabuboyo kusora ikupanga mapere taukonzi kujijita mwabona nekuba ikuti musamu pere taukonzi kupanga mapere jirimbuli kambongoro kakasora ikupanga ikuwa yabwa mberere kakasora ikuba mberere kakuli ngu kambongoro nyo mwabona takakakonzi ikupanga ikuwa yabwa mberere takakonzi kujijita woya kwa mberere nchipeko kumberere ikutari kukambongoro ngakasora ikulire mekambuli mberere pere kalo kajiri kambongoro mwabona abobo wamba inga ndalia mbuli mberere inga ndajita eji mbuli mberere elyo takukwema kani ejo chojita were dekuba mberere kutegwa mube aboya gwa mberere elyo andime awa waka hindi kanini imbere taipangi boya gwa mberere ili jisibu wa gwa mberere nkambo ni mberere bunju wabantu wala sora kwa amba kuti ndiyo sora ikuba mubotu ndiyo sora kujita eji utapangi jitu yili onse pepe tokonzi kujijita mbere taijiti tia karumga tirangiri ikupanga boya kwa mberere irambe na boya kwa mberere kabela irajijita kambo kumberere ero jindi wanori muna Kristo yebo uzarabuyo imujero wa muyo yebo to pangi yebo to sori kujipanga yebo sora mutari bambi wanu ikuba jitu jimui ejo cho mutari mbubo amebebu yo obo bomuere deguba ero kabela jori bamba iwajo sena mwaka mkwa bantu kabamba ndamwambira ngiri ndakaba jibela gambungano Nde nderete kulega nchobeni ikubeja ogu. Musala kupanga jitu jumui alimui eno. Tamukonzi kujijita abobo. Kagwe kuyandika ikusola. Ibu yo kuyinda. Kuyinda. Ika mbongo inga. Kari pangira ibu ya mberere. Takakonzi kujijita. Naka ikubi kusola ikuli ya anto mui ansiba. Ikubi kusola. Ikubi kusola ikuba ansiba. Sa inga mwaye yera. Lubanze ukusana kuya kwamba. Yeborisi ndi nsiba. Akubika mapepe alinguo kwamba. Mwabona ndibona gambri. Mwabona inga waba. Ibu yo mujimo ya mubiri utari igabotu. Oyo ii, mtu uamba ikuwa jintu yumi, kaguli taribobo. Mwabona, togonzi kujijita. Yebo togonzi kwamba linolanga, ndene deguba abubotu, abobo ndioba abubotu. Ndene degupona chakule megareza, abobo ndioba nkugo. Taa, ulimugusora ibu yo ikubika mapepe. Negubakuti ulagonzia bajana. Pele togonzi ikubika mapepe, mumu yoni utari nguo. Mwabona, tajibereji, alimu jitonde zabu yo ikuba siku upapa o yomuyoni mwabete. Mwabona, sainga mwayera awa rubanze waga indi ikusora ikuba ama pepe manji, anziba, wamba, amalangisi awa, mwabona, ndi nziba. Mwabona, pambo nzi, toonse tulisi ngurubanze. Mwabona, mwabona, wamana, tulakwenzi ya guziwa kuti ngurubanze. Eno eo nje nzira mwibete, ikusora kupanga buna Kristo. Kamugonzi ujijita.
You've got to do is be born again.
Amen. You've got to be born again. Mwere degu jintwa. Mwabona, elio jindi mwa jintwa. Mwabazirenge zipia. Nino mwini mkuba gabotu eno. Mwabona, nino tamwele degu libidiga amagani ama pepe. Yori wambarwa jo. Jindi jindi mwa ziaruruwa. Iii, mwenene. Mwini mwenda gamba lionse. Mwaweza ingurube. Wisanzia, jagugumba, janguzu, agwisa migansuti, yasimato, yatugis, nankansuti, mbotu, maningi, yagujira lilo. Mwini, alinjo, uya angurura gubusena guya, yoi nkakonya, mumurindi wantimba, agumburuga. Kambo yebo, mwabona, ingatia jita ibubotu, ulibonsi, ningurube, obo, mbobu pangebukayo, ibumburuga, mbobu pangebukayo, mwedegu jincha, ibu pangebukayo, alimwi, walo, yashara, ziori bamba, iruazio. Lino amuone, mwe degu ziaruruwa, koguti, igu jinchwa. Gule deguba, igu jincha. Yebo amba, mugasi Branham, ndizi muga intu umui, oyukara iguno. Va, kaga jitaji intu jirubi dejiri jonse, umuga itu mubotu, nanka oyumu arumi ulibobu, abobu, umu arumi mubotu, kajiti intu jiri jonse, yebo ulisi, tanyonga ni mtu uli onse. Jotajambi jintu jemwe, ingawaba simugobo mubotu, pere, tari muna Kristo igu sigira waziaruruwa. Yesu wagamba, ikuti mtu, tazi ya rurura. Musara Johannes 3, ikuti tagonzi agwaro, ikubona gami. Ino ejo, jamba, ikubona, chajamba, ikuti, kuhuisha. Yebo, waranga, ajuntujiri jonse, wamba, tanigonzi, kujibona buyo. Yebo, wamba, kuti, tojimuhishi. Imu tagonzi kumuhisha, igambo, ibantu, choba ungorora. Imu tagonzi kumuhisha, igambo, muambo, wamutunsi, chounga, wajincha, ejo, inga, wamba, mumiraga. Imu tuwanyama, tagonzi kubona, obobule mugaresa, mbobunga, wabora. Umeso amuntu, elio inga wabona jirengano, aguambira muntu zintu zimui, aejo uja kujita. Iguambira zintu zimui afafi kujitiga, agubamba zintu zierede kujitiga, mburi mwami, mwaga jita gulindiswe guno masiku ainda, agwaro, mwabona, mwabona. Imu yoyo wabuntu wagunyama, ulasura guhisha. Ino wajitanzi, na ino mshobonzi wagweno ngwari mugu beresia. Ino nkoze nzi kajisi. Mubona mtu gagana na muambo inga bamba elio mtu ubui wapandura agwamba mbubonya ibuyo sizo zimui ziamubiri choba gajita ajejo choba te degujita. Mwabona? Mwabona abaye ya kuti mshoba umui wagweno. Uleji ntuje mwe jisitiritwe agatigabo. Tabagonzi uji mwisha ibu sigira ibantu abo. Bazi ya rurugwa. Pao jindi. Bazi ya rurugwa mpao. Uraba mru mkwano ruaruswa nano. Mkambo ngujirenge jipya. Obube mga agavete, iguwa kuhusumba usia, aguye yera, waga indi, bulifite, ino, ngujirenge jipia. Abobo nyo mwabona, tayere dagu ingizi aji, ntujiri jonse, kulingwe, eno, kambo, jio ingizi kwa ajirike. Amone mwe degu ziarurua, eroji indi mga ziarurua, nyebo tamugonzi kuziarurua, kakutagwe rushomo. Iligabotu. Abobo nyo mwabona apepa ya droni yangu awa, nijisinjio na intarisyo, irushomo, nguntarisyo, ya jonsi ya nchijo. Kambo kutigabu tagwe irushomo nchiyo mkubo tezeareza, oyobora kulireza, ulede kusumina kuti mpari alimi, asikupa burumbu, wababo bamu yandaula jamo ya onse. Mwabona, ulete kuba. Kawela jindi wanoli siku donega wabaibere. Jindi wanoli siku donega iki ikuba. Liruleme, yebo inga wakara ibuyo kusigira. Ikusangu na walishoma. Ino jibindi nzi kutashoma. Ulibube bobire ibuyo obo kuendelesia mutusi. Ejo, mkuzumba usia na irushomo. Jimwi na jimbi. Mwrejisi, jimwi ejo jendelesia maumi anu. Jitola buyo obo bunji warushomo na mujisi. Obo mchuru mbomu kwanzia ikutanta. Pere ikusanguna, tulede kuba arushomo. Andikare antarisho eyo, waka indika shontu. Lino urushomo ngu jejo nchoere degu sumina. Irushomo ngu ejo. Irushomo ngu jintu ejo. Jazintu nzotu langila. Koguti, mwrejisi gare jindi mwanori arushomo. Kambo jiyubu nitwe murushomo. Irushomo ngu jintu jazintu nzotu langila. Ba Hebrew 11, mwabona, jitondezio. Ino nchinzi, mushobo nzi, wajitondezio. Jitondezio, jisalara. Awo wajindi wamba wa mwesi Branamu, ndashoma kutileza, ngusikuponya. E, kutina ulashoma ejo, elio mpao, umutambula mbuli sikuponya wago, akutari iwe nena. Pere, kushoma nchoven ikuti, iwinda, umibunde agwe wakapone sikwa. Ta wajintu, jio kukisha, gulinchijo. Ngujentu jimanike, ino inga wabu langisi, kusumanabio gulea eji, na gulea guli ejo. Pereji indi wano jisirushomo, ulisi, kambo, ngujitondezio, uliru jisigare. Nagari, mbangae, ufumba mtu, wasola ikumwa, orio Roberts jifumo jino. Jindi na likugamba uga jifumo jino, orio Roberts, nda mungwa, gamba, jintu jimwi, na jimbi kujatikizi aiguti, gulirushomo, orio wakuponesegwa. Ikugamba, mupairu warushomo, wakuponesegwa. Wamba, amubambe kukwabana kwanu, kuinda kukukuma iredio, amubambe kukwabana kwanu, kuinda mkukuma jintujumwi, kutegwa. Mwarumi wali kujitaejo kutegwa inga, japai bantu jintujumwi au, kubagonzia ikubika manzabo. Jintujumwi, yebo amba, najijana eno, kambo wanda ambila kukuma iredio yangu. Najijana, mwabona, lino, eo jirigabotu. Pele, eno rushomo irwini, inchoveni, taruede kukuma zintu ezio. Lino talini mungu jana butongo kumugesu olio, ikutalibu hobo. Uli mungu jita mulimo mupati alimi mtu uyo waleza elio, ndi masimpe ndale mega olio Roberts. Nchivi logo, tatu jisi ivanji, vaba hobo. Hei jintu nchendiri mungu sora iwamba, kuti, lushomo taru yandi jintu yili yonsi. Mwabona, lushomo rurasumina ijwili aleza. Kambo lushomo rurabora guinda kukukuma, pepe, lushomuru wabu ora guinda, kukuswirira, hakuswira juli aleza. Ejo jiraru jata. Koruli, mwabona, ejo lushomo, mbulimbo kwa ambwa, tarugwe musinzo mulamfu, ulichijo. Lushomo, ngunjona eno, lushomo, luli ano. Linombuli kutina, kuli mtu umi, oyu mkwanda imu nini, buzu babu umi, oyu mtumbu, oyu mjisi kedi, abamu, ngobagari kwa amba ora, oyu wagari, chisi imana mkwanda, oyu mnini wagari, ama tumbo anze, ya kutago mwagu inda, igumusindo, iguti jagulia, jindemo, inomulindu oyu, nangali kumbwa mjizi kedi, abamu, kaba pagumboni, wagashoma kuti na wagonzia, igunjira, mugu wabana, aguti ndi mugu mbele mkwanda oyu, inomabona aleza ulapa ibantu, wamwivesu tulijisiru zibu aleza, chobeni ilogo rogo, igutileza, ubambuli ibiyo kuunka awa, mbuli, kwa amba ula kumugesu neviu na mtu umui oyo ngozi bire ni igabotu. Eyo zindi zimui tulalomba ibantu abo ikuti batuko mbele ombotu heri le kujita. Pao ikuti gatu jisi rushomo ikuti marumi na managazi oyo ufumga mtu utuko mbele. Kwa amba ula ulireza. Kwa kuti rushomo iwesu luraja tamaningi, luraja tisha igabotu, luraka ligira. Hawa, imuna Roma waga zwabu yo kuswana Jesu. Eyo waga amba, ta tendere de ikuti yebo inga wabora. Igunsi aji ruli jangu. Tandiri, ta, tandere de. Halimi, ta, tandi. Ta, tandiri, yeye guba umwi. Oyo, munzila eyo. Pere, gamba. Mwana wangu ulijisi dwe maningi. Kavira yebo, kwa ambabu yo ijwi. Mwabona, mwana wangu uyopona. Inu ujagari jinsi, musizo ti wakapanga kwa andano. Mwabona, kambo, leza nguli gonse. Leza, nguoyo ujisingu zionse. Halimi kumasona onse, leza mkwali. Ikuba nguzo zionse koguli guya. Ejo leza mbali uli gonse. Ejo jimubamba leza ikuba kumasena onse. Onse agonse. Mwabona Leza ngo mpati agwaro mu Germany, mu Switzerland, mu Sanza mu Africa. Jindi jino nchijona mburi mkabete ano. Oh, chejo we. Abobo eno wagamba, tandede kutie wainga, ubole kujiruli jangu. Gwamba buyo ichwe, ino wajakari jinsi, wakari oro rushomo kwa muna Roma. Wakaji shoma, iyo Jesu wagamba, woya muru endo wako, mwana wako, urapona. Eri wakata ya kwenda, wendo Roma suwa opire, erobu suwa, wakachirira, ikata nasika kunganda, wakaswana basige, iba kwe, bamwe, yababora, kabela wagamba, mwana wako urapona. Eri omuna Roma wakabotiru warogo, ikusigira wakati, ino chende nzi jabusuba, chatariga aguli mwagabotu, ino chibela nzi jabusuba, wakamba ikutariga jindi, jagumasuba, wakatariga ikuba ikabotu. Eri omuna Roma wakasuba kuti jagari jindi, chijona ejo Jesu, na agamba, mana wako urapona, kabela, wakashoma, amen. Ojisingu zionse, uoliko gonse. Uzi zintu zionse, mpatika mpatila, oyo ngulesa. Abobo jindi baumia iruwaira agwamba, kogomba, ogo kukwabana, irorushomo iruwago rurare taresa. Ngojintu ejo jireta mpairo, alesa, antomwe, ajirao. Mpairo, irushomo, rurajincha, guswa awa, gusiga awa, rurajireta antomwe, kogomba ichwi, kogonse, kondi anda, yebo. Kuti uambe ijwe, elio zintu zionse sirigabotu. Mwabona, toere de iguba guya, uamba buyo ijwe, kambo nzi leza uligo onse. Nguji singu zionse, ngusinguzu maningi ibuyo gwinsi yanyiga, mburi mgagabe de, atala anyiga, na umabasu, onse. Nguleza, elio jinturuzu tuyebo, choere de gujita, mkwamba buyo ijwe, wagamba. Dune eno rushomo wasyo, Rushomo rurajita zimwi. Abobo mwere deguba arushomo. Iguba antarisyo. Gwonse buna Kristo. Gwonse komubede. Gwonse komu yosora iguba. Guri arushomo mujwi. Ago kegambo chendi shoma ijwi. Mwabona. Tandikozi kubika arushomo ajintu. Ijimbi jirijonse. Igutina. Ndi orubika mumbungano. Njiri mbungano inga. Bondi orubika. Igatoliga. Lutherani. Methodisti. Baptist. Pentecoste. Pari mponinga ndarubika. Tandizi, zionse zirinyonge na azintu zionse zimbi. Nikondo ilipiringe na azintu zionse zimbi. Pere jindi, ndabika rushomo wangu mchuliagwe. Luri chatiride. Tagwe mtu, uri pandura. Neri mbolivede. Mubobu mgamba imami. Pao ndashoma ejo. Nje ontarisyo. Togotela muni ni muboto kumusanza awa mudoropo. Murongo yangu. Togotela Sam Adia. Tuagari ibarombe anto omwe. Nyonse mulimusi Sam. Eri wagamba kulindime wagamba. Iyo kumane kubora jirengano ejo kamuambila awo. Hayo ya gira ibu sinagwa kwe nzila. Mbobu yobo nega lino kamuya mugati muya mugamubuzye. Jindi jimui na tajiribu ini. Nyega ya biro nayo tatwe gajitana jitiga. Kamuambila boba yobeta na kamuambila. Uyo tandira ibu tola ibu sana. Wabu yage wa dolopo. Eri otagwe peleji ntujomwe agati gangwe. Ayejo kabela obo mbusena. Wagu kwasya ikubamburura maumi abantu. Dr. Adia ujisi jimui janchijo imuntu usambara misamu. Wamana Dr. Adia wakazuzia ejo mbubonya ibuyo jirengano ejo. Ogo busena mgagamba. Tabugonji agwaro ikukumwa wamiaga ili magumi obile ayosanwe. Buli mungkuta nagamba Dr. Mwami ajipe gulindwe kambo kabubombe wago. Wagamba tandiri mubotu nagamba ulifurwe. Yebo jisiji papa anze ijikwa jamugati. Oyo ulanga, avensi nyoko kubusena awa. Pele mugati mulindwe, ulimulomga na nchobeni. Kozwa mujipapa ejo, nagamba, lesa wajipa kulindwe. Wagamba, taninaba nagasumba usia. Giri, pele nere dei kusumba usia ejo, nagamba, kusumana na guya uofesi yago. Eryo abobo, wakasumana kuswa. Jifumo jaga chirira, waganitu minaruwaire. Gamba, diri mkufampeo, maningi, charufu. Nagamba, ino ndipenzi nzi. Ndagari kutandira kumkumuna masamu. Ndagamba, ino dipenzi nzi dogotera. Gamba, ndabura gare busena. Diri, bagajisi musuangano masuko ainda mu Bostoni. Eri, ndabura gare ibusena jifumojino. Gamba, ndagagwa ambira. Ndagari kumusanza kuyo abusu babumbi. Ganda ambaura gulingwe. Jindi, mtobolo niaga botoga mubusu wangu. Wagamba, ndayeyera. Ndagajamba ikubantu ibarijuru. Abobaga bora mugati muno. Mburi obo. Ino chinzi. leza jindi naga nana jintu yiri jonse jirede kujitiga mangole za inda ben suma bamwi bagabora mugati bagari kwite jirengano ejo jagambwa kujatikisya imunyama tuwa oyo waka chisimeja ama inchi ali magumi one awire amasegese mugari usiasia na usararuga mubara bonse kandi zina mbanga ibantu abo bagabora kunganda ganda kubona ejo ndagamba nje itepe yakweregera mutari yakwamba zyabija gagambwa jagambwa ayitana jitiga mwabona kambo nsi jindeleza amba jintu jiri jonse jede kujitiga akukegambo oji tarigiride jino nje nzira alufutuko ejo mpawai kutijire nga nojagwe jagajitiga munzira irondo gete mbubonya nzira mbubagamba kuti mbubajita ejo mbungano ejo kuno irisi ejo kuti jirirudeme mpawo ino kujatikizia ijuri yagwe mwabona jiri masimpero kukuinda jire ngano ikutina jire ngano teja gamba imbuli ijwi kwa kutijire ngano jiri rubide hele ngujwi rutanzi kambo ijwi nguleza mwabona abobo uoyo uli kogonse wagamba ejo guno akujibamba ikujitiga mkanada amen mwabona nguli kogonse chibotu kutanguna mwede kusharuruwa elio mpao jindi mwasharuruwa mwabaru shomo mwashoma ijwe ikuti gamutana sharuruwa nyebo mwyori gasia ikuti namu ye mebu yo jabugombi alimi mjisi ilusibo runini wamutunsi ikuti mwerede ikujitajirureme tamungagonzi ikusumila na ajwi iliareza tamungagonzi ikujita nyo mwerede ikusharuruwa alimi ikusharuruwa kuleta rushomo chibotu mpao wamana ikujana rushomo ejo mponya awa L-U-S-Y-O-M-O Rushomo, pao, mulibuyo, mubusena kwa kugomena. Ino banji bantu bala inka kutala kujipairu, kugomba, agwamba, mwami, nijatire, elio lusibo rupati, kwa kukutila, tulabo oda, alimbabo, asintu, pao, mulijisi, indijibotu, kukuya kutala kujipairu, kongorora, yebo wachoga, wamba, lelegwe lesa, najichana, pepe nyobo, mwatariga ibuyo, ikuya kubusena ogo, kumukonzi ya kugomena. Tamunajita jintujiri yonse, mwabona, jintubuyo, chomwajita, mwabamba ibuyo intarisho. Ino muyo yaga nganda elio, mwaitira intarisho yanu, bamba, murombe, naiyaga, mwabona, mwurijisi intarisho, yagu yaga nganda, yanu atala. Lino mwere, deigu yaga nganda, lino pao abusena jintu, kwa jingira, jifumo jino, totu ya amba ura eno, chibotu nganda, intarisho, ngurutanzi. Ino intarisho yabu na Kristo ninzi, irushomo muji iliareza. Eyo njentarisho yanu. Pao mwatariga kukomena. Pao mwatariga. Mwatariga kuyungisya. Guntarisho eyi. Lino. Ibu ya ganganda. Mwrabika. Zia kutantila izyanu. Ikuti muimigele mpao. Hazintu zionse zindi. Mwe suutu. Aba mui aba. Wabesi. Bama samu. Abayagi ibapati iguno. Inga. Bama ambira. Mbogu ya ganganda yanu. Mwabona. Hele ndiyo mwambira. Mbogu ya ganganda yanu. Yagu muya. Omoleza. Mwakonzi ya kukara. Uyanda kukala mulindi nye, uyanda kumubamba, mbule uwagwe, uyanda, ndi nye ikutondeze kwa, ikutondeze ya, mubwini, buntu bwagwe. Nyomuli zi, mujindi jagari elio, nubagari ikupanga ingolide, gabata naba jiveresto, jagunyeburita iruboro, wagari gunga, wayonda ingolide, ikukwisha, zitayandigi, konda kukwisha tombe, ikutare, amuguba, asintu kukwisha, akusumana na ibuyo, konda, akuonyaonya. Agui onda. Yoma hindi ya balajita ejo ino. Konda ngolide ejo. Balayo onda. Nyomunisi. Mbari kukonzia. Ibu zibaguti. Ibu talibo onse. Bagazwa. Mulinjio. Atombeli onse. Asintu. Maganchi onse. Ibu swa. Mulinjio. Jindi umi oyo. Wagari igonda. Nagari kukonzia. Ibu bona. Ibu tondese kwa. Ibu agwe mweni. Mburi jiboni boni. Mulinchi jo. Jagari igu sarara. Agunjoroma. Ibu erete. Ibu siga. Jagatondese. Asikonda. Eyo njenzira leza mwajita ulagwe zangolide eyo njajana mnyiga kabela ulayonda amuya usalara uyonyonya agonya agonya aguyonda igusigira ulatambula ulagonja igubona bube igwagwe eyo eyo nchetwele de igujita igutondezi ya mwana waleza kabela tuwede igujita mulimo wagwe wagamba oyo ushoma alindime msaya Johan 14:7 oyo ushoma alindime mirimu njajita yoyo ijita ayalo mwatariga igutondezi ya mirimo ya Kristo. Hele bunji ilogo wesu tusola ikujita minimo ya Kristo kakutanaba akutondezi kukwa Kristo mulindiswe dino ndia liopezi tulajana zintu ezio gazi jitiga nyebo mulisi ndirisi tulabona ezi gazi gaba mumbari ilia mungwagwa tulajana ijirwe jazi sendele egi jaba kutawusi jaba na Kristo ibaga rundi kwa gumbari ya mungwagwa mbuga mbuga kuti tibaga jinjira igabotu Ero kagambo ejo chendi ano jifumo jino Nkusora igu isha imbungano e ini Arwangu inzira mbotu konzia iguba ibusena kwa kukarira igwareza upona Mbanga eba ndakuba bobo Ibusena kwa kukarira kwareza upona Ino cheji nchotu edegu jita Ino nchintu nzi jitanzi Mube arushomo akuziarurua Onkogu bambantarisho Paoto mana kubamba ntariso Javiri amuyungize Ntariso anu Amuyungize kurushomo irwanu Petro wamba awa Amuyungize uli irwanu Lutanzi mujisirushomo mpao Amuyungize buwatu kurushomo irwanu Eji nchejiwe la jichirira Lutanzi amutire ntariso anu Ilushomo mpao kurushomo irwanu Amuyungize ibuwatu Lino ponya awa Yatu mwaira ansi Toba nabunji ibuwesu Ii munene Ie amu yungize buwa tukurushomo irwanu Ejo tajambi ibu yo ikupona buumi Ibu sarara nyomo munisi Mbringa nagazina mwarumi Azimu simbi Ejo tajigwe jagujita ajintu ajejo Ibaibe ya gamba Togabara guya awa mubaibele Iria ruga ogo kori ya gamba Ibu botu wakazwa kulingue Mbombo bwana Ibu tunatu yoga mbulingue Tulede guba abu botu Gai tulede guba obo Ibu tituwe mbulingue Nguruwe mbaru tanzi nuna kasura kuyanda Mumu zimbo Imi mpati maningi Yagari kuba mburi chesu Hei kutina ndio uba mburi chesu Nde deguba abubotu Nakuinda ejo ikutinga Jainka kumbele ikuswa kulindime iguya gubantu Kambo ibubotu wakaswa kulingue iguya gubantu Bubotu Hei kamutana kubulegera ikuswa mwede kuti Kamubujisi ikusanguna Na atamubujisi Tabugoswa, tagweji ntu janchi jo iguswa. Yudina mtu umui wasola ibu jana ibu botu iguswa. Gulindiswe, kabela ichege inga, ya joga nkambo, ikaguji ya wamari. Mwabona, pepe, pepe, tagwe mtu ugonja ibu jana. Ichege, ya jose kwa mkubura mari. Mtu umui walanga alindiswe iguwa muna Kristo, elio junza, omubona kubusena uguno. Kukwa nkana mburi sisibi, uina ibu botu ibu nji, ibu gonja, ibu janwa, uli ejo, mwabona. Choveni, bubotu uwele deguba mlindiswe, elio igusigira tuwa jana ibubotu, kaoji indi tuwa jana bubotu waga simpe, inga, tuwa buyundisi ya kurushomo wesu, obo, mbubga anda, iguantarisio ichirira. Ino rutanzi mwele deguba arushomo, rushomo rurike, tarugonzi kujijita, mwele deguba, Petro wagamba, kao amu yundisi ya bubotu kurushomo irwanu, mwele deguba abubotu, igutegwa, mwele yundisi ya kurushomo irwanu. Lino pao ingajaba, igambo, chomuta jisi, kambo imbungano zingi ziasunu, zimuyi siaguti tamwele deguba ambubo, nanka masuba ambubo agamana. Tabe deguba ambubo pe, jintubu yo, kere degujita, kubabu yo jibela jambungano, inya, masuba agamana. Bubotu kufunga mtu ulisi bala, ibubotu choli amba, mabona, tabe latwe deguba ambubo. Ikutinabu watu wakazwa mlinguwe, kukuponya mwanakazi oyo wakajisitwe, ulalangira ibubotu mbubonya mumbungano yagwe, kambo wakari mkosi ya nukulindiswe. Ele kutinabu wakajisi ibubotu wakupabantu, ulalangira indiswe iguba abubotu wakupakubantu.
And what is virtue? Virtue is strength. Power.
Kabela ino ibubotu ninsi, ibubotu kukonzia mkosu. Amuibabo tabashomi munguzu ziareza. Aramba, ezo, ziagamana. Kinturuzo tu ezo, chomwe degujita, kubikabuyo mazi na anu. Mubogo, agubabaga sansairwa, nagutiwa manzi, nagubabatisigwa, nagufumbwa zintuzimbi. Elio ogo, kugoonse, kwaere degujita. Kile Petro wamba awa, amuyungisi botu, lino Petro ulimugugana na magani, agu ya ganganda yareza. Mwabona, tempele yareza, iguri yaga gubusena. Elio mwamana guba abubotu nyobo mwede guba mwamana guba arushomo mwede guba abubotu anduro zigabotu amuwe abubotu ganyika yonse na yaga mba uga anka mba uga kutanda miaga iri magumi obiro yaga inda na yeyera amufunisiba pana mpana mwemberi ujikwisha iguswa ujibaro awa jesu mpaga amba amulange mpana obo mbozi belega akupesana neguwa bobo nda muambira solomoni mbule mbagwe bonse daga sagatidwe mbule imwe Amurange kumpana irazogurare ansi muburongo kabera kugahindi gonse igabuzuba irede kuno jana iguswa kunyiga mwabona Eryo itanzi abubotu obu. Mboi jana, iratondesha. Ibamba guboneka gubotu. Gulisigwebera. Irari chura gulibambira irwayo. Guboje, igunzi ujuti ibore. Agu jana jibera jayo. Taitonga uge. Yaji jana ibuyo. Ujifosya. Ina utinzuwe yanjira muya. Tagwe mari agu kisya. Tagwe buji. Eyonzuwe nini inga yaligwasya mumutwe wayo. Agwamba. Ino mushobo wampananzi ei. Iuna mtu kabora ambali. Iu salagu jana futugo wa unkagumungano. Eyo isumina iguti mazwa amalele. Aga inda. Mwuri jako waga ambaru mwe. Iga inka agu restauranti. Agu jana ipepa. Yazi aguri aziande nezibotu nchoveni. Yatariga. Ujibara. Uyansi. Nyama yatufua asimwe. Wamba. Ndiyo sala nyama yatufua. Ejo. Yagari jabuzwa waga inda. Tatu ijese. Ngagwara wabika ansi ipepa. Yazi aguri aziande ne. Aguzwa mwabona, mbombo nkambo, daba jisi jintu jagulia kuligonsi, abobo inga waro, mwa inka restaurant imbi, jisi jintu jimui jagulia. Heyo mtosimu ya ugo mena, uyandiga jintu jimui, jaguzumana gulia, edo ndichi idealiza, ndashoma ijwi, yonse, diandirio. Leza jisi chafuri ogo basarari, ibareza kubasaninwa, ulatamba ibantu ibagwe basari kwe, ambore aguzora lila, amana agwe, ulasanina. Ulatupa, ikubula iwe suga onse. Oh, chibo tukula lila ajeso, jindi jonse. Mbombo bo, ii, mnene, wajijana. Imungano iliju jisi, mbungano yari za upona. Iyo ya gagwa, iguya mchuru. Umuntu oyo urondo gete, urusibo wa Kristo. Lino, mwedeguba abubotu. Daga mbampao, jitu jitanzi nyo mulisi. Kuli muntu umui uyandisha, ikunu nchisha iwema. Dari sindia, ibantu, ulejisi wema. Gata nabuzia wema, ulede kuti, kabu jisi. Kata nakuzia ibuji, ulede kuti kabu jisi. Kata nakuzia webesi, ulede kuti kabu jisi. Gamutana kukonzia, ikukonzia, bubotu, mwede kuti kabu jisi. Hababu omu indizie, kurushomo kwanu, bubotu. Amen. Mwaji huishana, inga tuakari la ari ejo, waji indiji lampu, pereji indi Yesu, inga, yatu manina. Uyungizia bubotu, kurushomo kwanu. Linoruta anzi mkurushomo mpao, bubotu. Ejo mpao, jatatu, amu indizie ruzibo. Luzibo eno oro taruambi luzibo wanyiga kambo obo mbufu wafuba kulireza. Pe luzibo nguwa gubetega nzi jirure meguswa kujirubide. Mbomuti mbomujibetega mpao igutina mulijisi luzibo wabuna Kristo anto mwe abubotu arushomo. Murabetega na ikwi lirure me na lirubide. Ere uti mwago nja igubika ambari tonse. Tuyanza itwanu kwa kuzumini, agoonse utashoma kwanu, zintuzi yaonse ezio, nzo mutamina kuti magajita, kwa kuti mulijisiru sibo, wakushoma ileza ikuti, tagwanzi ikubeja. Magi awa mtu oonse ave abubeji, pele angu ave bwini. Mwabona, lino, mulimungu jana iruzibo, oro, ndoruzibo rubo tumaningi. Nyobota mwe deguba ama degree one mkoreji imwe, na ajutuji mwe mburi ejo, ikuti. Murujane, kambo zionse ezi, jabubotu, zirapegwa, igurindinwe aleza, iguteti, zivikwe antarisio ya rushomo iwanu, utimugonje igusiga ujimo yuzite, jamutu aleza, upo na nchoveni, ii munene, amyungize rusibo, kambo, rusibo, iwaju iliagwe, mwede kujishoma, mungzira ei, igupamuga janu, mwede kushoma sunu iguti, agujitambura, iguti, mazba amale, tamanite, rusibo, rwaejo aleza, chagamba, Leza ulagonja kuberega. Abra mwaka shoma ejo. Ejo jindi nagari. Amyaga ili mwanda ya kukomena. Tawe naga sungana kuchomyo jareza. Igu inda mkuta shoma. Amange obo iku ejo. Mwole kaboneka kuba bufubafuba. Ngoye muntu. Amyaga ili mwanda ya kukomena. Garangira mkwanda kuti asiagwe mwanda yagwe. Inda umwana kasi wa amyaga ili magumi alifuga. Mwabona. Mutandira amyaga ili magumi osane ya kutajizyara. Yapona awe iguswa kujindi nagari ii. Musimbi munini. Na kukomena kwa wana, ilo mpaa wa mpari, kukunka kwa bumi kwa kwe, wakari fide. Kavera, rusi ya rilo, rwasara, wakari fide. Aliko onse bulangisi, wakari manite. Mbule, mboja kapete, kubulangisi. Pere, nekupa, kataji kwe bulangisi, wakashoma bulangisi, kambo, wakajisiru zibo, waleza, ikutileza. Wakari kukonzia, ikubamba, zintu ezio. Kionse, nzia kashomezia. Inoji hindi mwajana, jilibo obo mpao, amuyungisye, ejo, urushoma kwanu. Hindi mwajana, ibubotu, wakasimpe, amuyungisye. Urushomo rwanu. Jini mwagoja kuenda anza awa mwaga kwa ikupona mwurimu na Kristo. Kulide mega mwurimu na Kristo. Kubamu na Kristo. Amu yungize ejo urushomo rwanu. Jini mwano jisiru zibo. Yebo amba tandi zi eno na marembe aya alirudeme choveni. Nino njei nchito 238. Tandi zi nzira mwagui tarigira. Igujita anchito 28. 19 tandizi chibotu nyebo muta mutayindizi kufunga jintu kambo tamunaji jana mwabona ino muyo jitanzi kambo tamuchisirusibo uwele de iwabuziwa magani alisa neguba ikuti baibere tariligasi walio tamurusia lulike mutajambi magani andulo mwabona tamurusia alulike heji ndi mwagonja ikubona ikuti marembe tariligasi ikuti inga mwamba ikuti akugonja ikubona ikuti kujiyoku nishijareza jidionse lirembe tue mumasesege kabela ita lusibo uwaleza ndorunga wali ubununa baji ndi mwangwisha agwamba ikusumina iki ijareza lionse minda muli ameni pao amu yungisi ejo gurushomorwanu oo muli mkuba mtumbu watu maningi njonya eno mwabona muli mkuba ora ikuba ikabotu mwabona ino anzi alushomo pao abobotu pao rusibo mwabona na obo mboji aga mtu oyu inga mwabona wina wina ya kujitija enja nzira ya kuba mjimo jizute ya Kristo ii mnene kubetega betega kabotu betega na jirureme na jirurubite usuma julia resa kubetega na jirureme na jirurubite ndede kubelegera ikayanza kabusumini na kubelegera resa kubetega na jirureme na jirurubite ikutindelete ikuziarurua na kubajibela jambungano kukuti ulimukutariga kubetega kabotu jindi mkamba usamba imazubama le agamana ibaibe yagamba kuti Yesu Kristo babu jangu enya sunu abu ya miaga lino chejiri chombo yoshoma jindi yabo ndiyo sala lesa lino yabo tuambi ejo ugo ambabu yo nda jisala ikuswa kumoyo wangu pere jintu jimui mwili nduwe lushomo irwago kuraji kubisha guya mbobu we lushomo irwago rudamba ndiri zikuti ulimbo wanya amen ndagamu peda bumboni ikuti ngumbabu ja tawe jintu jikonza kujibisha kuswa kulindime ndiri zikuti nguga simpe amen pao amu yungisi ejo kurushomo rwanu mwejibike antarisho uyabu ya atala eno usumana na kubora atala chobeni kubgami twasiga kukasena eno uligabotu ino jintu jichirira mugamba usu uyogwambira abantu banji balamba zintu zomubara mubaibere jagari jabu subabu mbi ino ndamwambira kutikambo nsi kambo tatu ziandi zintu ezo sinu tatu jiandi mwabona tatuede kujita zintu ezo uponesi wababuleza kaiiti jagwa mbaura mnyambo mumbungano ukubamba mbungano Yesu ikuti kairuleme elyo tatujiti eji tulasiga kuli ejo nijisimarembe alembe dwe ape pa atala awa kujatikiza ejo mwabona na tuwele de unojijita na ape eno peri awa wamba kandizi tatuwele de ikujita ejo sunu jinturuzu tu mchendi ya ikuti tuwele de kujita tuwele de ikuia igwa mbaura igabotu kumbe yankamu yabantu tuwele de kunka akulegera dogotela wazi ya kusirikwa ibongo ikuti asunke imieyo Yesu ikubona kuti na tulakunzia ikutitondezi ya kabotu ikuti na IQ Yesu ninji ikwerete ikuti inga jajitwa asintu mburi ejo ndiyeya alimu itwerete ikuba amiswa angano ya mambungano mapati maningi tulayaga kabunga Yesu tatuli mungu yaga kabunga tandili ano kuseni kuyaga kabunga Kristo kuhina naga nituma ikuyaga kabunga Kristo waga nituma kuyaga ibantu ikuti babe kujimo ja Yesu Kristo ikuti inga babe inanda injumu ilogo haizwite ibukosu abusena bokarira kwa muya ibinda kuchwi iyagwe ibinda kuchwi iyagwe mwabona ikusupula mtu kusika kubusena obo ikutari kuyaga kabunga kusika kukabungwe ikapati maningi pere kuyaga imuntu amuntu ikusika ikubana barombe abana basimbi bareza oyongo muzezo mwabona amu yungize kurushomo rwano bubotu kububotu bwano amu yungize yaruzibo no muli mukubora kubusena ino jindi batari ya kwamba tatu zumbini josunu mulere de jirede kuba imare mbeta agonzi kubeja alimu tatu jisi mpanduruzi kwa mtu baibeli ya gamba amuli shome buyo inzira mbubonya mbori lembetwe kuya mwabona mulere de kuba azintu ezi inzira buyo mbomu yosola kukonzia kuba anzizyo mkuba arusibo wakazi ya wakujuru alimu irusibo wakazi ya wakujuru liyo simpigizia ijwi mwabona mwede kushoma kutari kulijengeja kulindiyo tawe kwa zezi kwa kushoma kulijengeja mwabona ikutina wa sora kwamba ndajijana utabi muyuni usia agulivika mapepe api koko mwabona kambo ayosomoga tagako meni mugati muya mkulengwa agasome kwa puyo mugati ndaye yao Davida mpaga amba kuya temba uze wani uyoba mbuli musamu usangitwe musi amironga ya manzi nyomulisi uliruanda nukuswa ukushangwa akusimpa unamatikwa Mwere musamu wamubanga oyo ushangidwe uyoko kuma ansi uyo jata igabotu igasamuga nini gaga indi darisomege dwe mugati muya tamuzi ejo jiyo jitiga gulinkago taga jisi mianda taga jisi intarisyo mwabona jile mburi bantu bamui babora guswa kuseminari na ajintuji mui mwabona taba jisi e mui nini anini wakandi naniga mumurimo tajambi wanda nurudu onse ejo moja kapete Kristo wasiagwa mwenchijo mwabona mwabona igu inda gurushomo irwago mwabona mwagazarurwa aguzarurwa mwenchijo eyo mpao mwamana uziagwa mwenchijo zinzezintu ezo ziarangira ulindinye igu yungisya igu sumana nabuyo igu yungisya lino tulimungu nka ansi koonya umundando lino kuyoba jintuji mbi gurusibo oru chotunga twagana na awo ilusibo wakule megaleza mwabona Saba bere mubuzi wabuno yaka suwege rabu panguzi wario mwabona ba buonji babantu barawa ambira iguti baibere tariambi mbubonya mburi obo iguti na reza ulandi mamera agunirwa ramiga mujibi jangu kavera iguti na ndiri mwana waleza ulajita ejo ulamujita munzira eo iwana barombe abana basimbi jini mwajita wakufumba jintu jirobide ulamunyona pawa iguti na reza ulagi kilama nurogo nchobeni kujatikisya indinye jaguti ulamu mamera Agumbonyona, kunji ima ningebochi, kwa jisi, uju iyagwe, uri, ngomu kwa sianyo, uanu, uri, ngomu ini. Umatari wakari ichwi, elio ichwi, yegari alesa, elio ichwi wakari ilesa, elio, kari fungura guba, mwiru wabuntu, akukala agati yesu. Ejwi ngoji unzoja jesu kristo, baibe elia gamba obo, kristo gaibu nunwa, mchwi iyagwe. Ele utina umu mamera, jindi na musotoga mirao yagwe. Uramupa mulandu kambo ganjio mkunji maningi buti kwa mamera imurao iwagwe oyo umupa mulandu amen kusumana na murombe utanda ambiri zintu ezio ndasho umuru zibo wamu ya usalara wini luzibo wamu ya usalara liyos minana yonse ajwi kugamba amen jindi mwisi ya zintu ezi ziboneka kuligazia mbaibere mwakala ansi agujili ngura Munzira ya kugomba mburi obo, kabela jintu ujitanzi mulisi, mwia usara ulatari ya kwenda gonse, wainda gaindi gachonto, jirali swanganya anto omwe elio mpawo, wajungwa, ngabona, oro ngoru zibo. Omwe babo badamba, eno, baibeli ya gamba ibuti, gumba buja nguenya sunu abu ya miaga, elio mungano, yamba, mugu ya yagumi, gumba buja, mwamaya mwenya, poonya awo, ngabona, iye munene, pepe munene, gumba buja, iye munene, Jesu Kristo mbobuja nguwe nyasunu abu ya miaga, wina Rwanda na mulingwe, narujaya, urapona mumbugano yagwe, kajita jintichijonya. Iga indika nini mburi, munda barura, iga indika shonto gainda, iga indika nini elio inyiga, kijindibo nirimbe, negubabobo, muyo ndibona, kambo wagamba, njoba andinywe, agwaro mulindinywe, igusiga mwama ninu anyu, alimu wagamba, imini mueo njejita, muyo ijita ayaro. Alimu wagamba, njoba musansa, muyo babitabi, Kabira mutabi upone nabuyo ubumi bwa musansa ufunga ziri mu musansa ziraswa igwinda mu mutabi bulemu pao kristo ngumba bojangu enyasuno abya myaga ulazi alabumi bwa mwami Jesu Kristo amen ruzibo igutali rwanyiga tulabuzi abuzia ufunga mushobo wa ruzibo rwanyiga tulabuzi abuzia ngabona pera rushomo runyina kubuzi abuzia leza ulayi bununa jintu jemwe kulindwe Jiri bobu, iguti jioji tiga, bose basansi munyiga inga, bagwa ambira, jiri mpene, tajigwanzi kujitiga, yebola jishoma, munzira ili onsi, mwabona, ii munene, tarubuzi uzi, baibeli ya gamba, tusoye ransi, kubuzi abuzia, yebo, tobuzi yani arushomo, lushomo, tagugwe kubuzi abuzia, lushomo rurizi au, porubede, lushomo rurabedega, lushomo rurajatira, tarugwanzi kuswe na pe, tagwe jintu jigwanzi ya uruswenya. Tanuwe maga ni kufunga jintu ujamba ejo jimbe Taruskeni ino kujia Lulakara mponya au Kulindira Tajibambi wandano nulironse Lulakara mponya au Lezo wakambira Noah zintu ezi kuti zioji tiga Wakajishoma mwabona Lezo wakambira Musa zintu ezi kuti zioji tiga Wakajishoma Lezo wakambira wasiguia zintu zimui kuti zioji tiga Gamu yagu talagu yagu pendekosto Akuyo lindira Ibaka karamponya au Iye mwenene Uriga botu, lino ilusibo eno, kutari ilusibo, wanyiga, pere ngo ilusibo, iwaguchuru, kabela ilusibo, iwaguchuru, yagulilesa ngukasensa, iga ilusibo, loonsi, harimilesa ngujwi, haa iguchi na amuligisi ilusibo, iwaguchuru, murari shoma ijwi, Pokuti, mwe obusi ya kufunga jintu kuinda kuchwi. Elio gambo gamutelo, agombungano, mwe agapete omo, mwenda agapete, umwi, wabarumi jindi jimwi, mugu, wakunini, ganda ambira, gamba, nagamba, tiba kakwensi ya kuchana jintu jirubite, elio, bagatariga, igu, nagamba, hey, pao ikutina kunyina jintu jirubite, kambo si, tolege kundipensia, mwabona, mwabona, elio, nagasumanana, igu mwambira imagani, amarembe. Wagamba, mtu mpati nchoveni, amusanga wa tomwe, mchanzali yagwe. Wagamba, wabranamu, nisi yoro wa baibere. Nagamba, nabotero wagungu kwa ejo. Wagamba, lino ndia ndagu ziba, siyama kweza aya. Yebo ula badalisya, tutambara otu. Totumizia kubantu. Ayo magweza maje, angu gombela tutambara. Akututuma kubantu. Waro tusani, tunani gidwe. Mbotu ita, kasira. Pao wagamba, pao ula badalisya otu. Nagamba, pepe munene, tagwe kubadela, kulinkago. Eri wagamba, amagweza ayo. Nagamba, yebo ujitakuti magweza munene. Yebo wandambira, muka indiga nini gainda ikuti, walisi jigoro wa baibere. Wagamba, mbondi bete. Nagamba, kubarura kulindime inchito 1911. Luzibo, wagali zambaru wagwe imwini mulinchijo. Gasora, ikujinchamu bandi. Ndagamba mpao kwa barura kulindime Johani 5:14. Taka konsi ya kujijita. Ndagamba mpao Jacobo 5:14. Taka konsi ya kujijita. Ndagamba sena ulisi Johani 3:16. Mwabona Luzibo usongo nyiga pere chindi. Wagamba pere wapranam. Yevo ulimukusora kubetega gambo aga abaibere. Kulimukubetega iguinda kumilau yanyiga. Ndagamba munene samira uyanyika tujanwi abaibere kokuti nkokururama amen masimpe luzibo gutari rwanyika luzibo rwakumuya iwaji mukosiba ejo lesa chagamba kujita ejo lesa chagamba girerureme bawe kuti uri jisi oru akukonzia kushoma zinthu ezi kuti ngomba kuja muzinthu ezi zyonse iti mpoya gamba ikuti mbwini yebo ulasumina na zyonse kugamba amen kirikabotu Amuyungisi ejo kutushomo ikwanu, ejo jirikapo tu. Ii, yutuna mtu wasora kukwambira ikuti, baibe liyaka suwekira nguzu. Wina jintu, kilipo bumburi, baba choromu ya usalara. Utayungisi ejo, tajikobe legape, jiyoguru mbuga, mburi kubika iburongo apwe, tabuka kariri, buraguru mbuga. Pao bantu bakwambira, ibaibele, karikonzi ikushomo sunu, yebo, kujenjera eno, utayinki ikushoma ejo, pe, tajikonzi ikubabwini. Wakamwa ejo jindi jonse. Gwamba kunini. Yebo tokonji kushoma baibere. Ikuti ikuti ujisi ejo. Umuse sawako. Yebo utasori. Uji ungisi ya kambo. Tajigao berega. Ibu yake bonse. Buyowa. Ponya au. Ulete kubikwa idaga. Iku indakumu ya usalara. Ndamba iku jatan anto omwe. Idaga ejo. Iku namatiga. Ejo jintuchijona ejo. Jibu namatiga. Iga piraga kumpa kutiga yume. Yonse. Garakara jindi. Jilamfu iku indakikamba ibu yo. Jaga kambi kwa. Ijaga indi, ikupia kunini kwa jata kujikamba, ijaga indi, taera, jintuji tanzi mulisi, kubamba taera elio, ikupia akunini, kususa kufamba na kukukwene, kabela, jona matuga, iyo munene. Mwabona elio ndepenzi kubantu banji sunu, basola kuna matiga rusibo rwabo, arusibo wanyika, aguru wanyika waga indi, munini arimui, jindi masunko asiga, ndiza, ndagarubizia. Mwabona, kabela muo wazwa, yebo waponcha muka indika nini. Goonse kongorwa kwako akusota uga, goonse, agoonse, tagwe, nukwaka kwasia nukujea. Ibantu, gala kubona, ikuchoka moonya, mumulendi ngonya, wameenda arimi. Mwabona, jirikabotu. Hele kutina mwakara kuya, akupia kwele te, kwa muya usalara. Mane, tamu bamba, ikuba wamui, nyebo, achubu. Chijo, nyebo, achubu, mwaba, bomwe. Jini mwakara kuya mane, nyebo, azisobe ziareza. Yonse, mwababa mwi, pao, amuyungisi ejo kurushomo iwanu, ikuti na, tamujiti, mutayungisi, no kujea. Yebo amba, ijwi, tarikonzi kushomwa, utasori kuyungisi ejo. Yebo amba, isomezo o mumugati, yaruba batisomu ya usalala, bagari kuyo ruba apostolo, bagari kumi ababiri. Mburi imbungano simwi, mbozi amba sunu, utasori kuyungisi ejo, awo mpari, ntarisho, yebo, yonse, ipanda wite, mwabona. Mbrezi ya mbwaga pete nasiku ainda, jindi naga po nantarisho ya mwami oyo, mwaga jisika nzambwene, yonse kipanda ugide, gaumu ajinsenda, kia garimbotu. Ino obuya, kubwa apostolo bali kumi ababili, ibyo ba apostolo ibali kumi ababiri ndagali kunsenero ku mubeso right ndiyeya ibuti bali gusula ibuya kubusana bumwe busiku bumwe wakali mukata usikunsenero kuya ndagali kukamba uga ndakamba usibone nanka bosanwe antomwe oyi mukata usi wakanyamuka akwamba lino ndiyanda ikumwambira chinthu chomwe no bantu bayandwa oh ndiyeya kuti muli bantu babotu ndakamba ndakambira imuntu umwe ndakamba oyu oyu ngumwe ukede ponya awa nalangirira abomo junior jackson musule kuya naka swa kumana kukanana enyo wakamba wakali kukamba uka aluziyaro rwaleza oma wakali kuya punyema kalingira wakaima kuya enyo wakali kusora kumwisha lino yanda kwamba ikuti Abrahamu awa namwambira mbasi kukwanya Kristo enyo wakatarika ikwamba mburi obo jindi jila mfu ya busiku mamini wakamba usibaka tarika nakamba amuli ndile kalindika nini lino mutambi jintujiri yonse bagwesu ulibyo alike nkabela sobo tulinkamu nakamba amumulege buyo alike eno wandisa mpaura nakaji anda iwangu maningi henda kasi ejo ya kujita mwabona abobo wakamba Abrahamu basi kukwanya Kristo elio wakasumana wamba zintu zionse mulizi ziamagani wakamba wakamba au irubaka sobo muya usalara igamba ibaibeli ya gamba au ukuti wakali kuyo ibali kumi ababiri gagatambula muya usalara wamba uruwaza kuponese kwa kwapuleza ibuyo baposto bali kumi ababiri bebaka jisi kuponese kwa kwapuleza wakamba tukanana au babele poli kanana akumuna au babele poli umwine nagali ndamane wakapara uga gulale utandila jisira jawora nagamba poli ndiraka indika nini ibuyo nagale mba hapepa awa gunji irogo nagamba kondi paji indi jaku huira zimwe eo jindi indaka ima nagamba imunene wamba kuti wakanana au babele poli ya kakanana mbungano yakwe mboya kajita akumuna au poli ya kaumwine nyebo nyose muliba kamboni ii nagamba lino wamba kuti kulibuyo bali kumi ababiri abo bakatambula muya sarara babele yangu yagamba kuti wakali ibali mwanda amakumi obiro gamba katansi amen amusoe oyo mushobo waruzibo nyomu wabona oro ngwakali kusora ndagamba pao ndiye akuti paulo wakatambula muya usalala jindi nagamba kuti wakajita mwabona ndagamba kumusanza mu jindi filipo nakaseremuka akuyoka mbauka kupana samaria bakababatsibwa muzina lya jesu inozoto imuya usalala tiwa kali naseruka ali mbapo kabela bakatumina akutambula petro a johani bakaseremuka akuzobabika manza ali mbapo elyo muya usalala wakabora ali mbapo ndiye yera kuti bakali ibuyo ibali kumi ababiri na ndagamba munchito 10:49 jindi petro nakali atala lyanganda elyo wakabwene jilengano kuti bakali kuya kutala uli konelio ujendi petro nakali kwamba maju aya imuya usalala wakabawita abo ibakambwa ijwi ndagamba ibaibele lijikanana ili kuli mbungano yako ili shede kuli babo ibalangirwa ikuba bobo uli kabotu mwabona ndagamba kuponese kwa kwabuleza wakamba ikuti ibuyo ba apostolo bali kumi ababiri ibaka jisi kuponese kwa kwabuleza ibaibeli yakamba kuti stefano wakaseremuka kuya ku samaria akuyotanda ba diabolosi akuponya bajiswa kabela kwakali lutangalo lupati mumunzi elyo takali umwi wabali kumi ababiri takali mu apostolo wakali daigona amen amen ndagamba ali paulo takali umwi wabali kumi mubabiri abo bakali munganda ya muchuru kabela wakajisikipo jakuponya ndagamba koranga buyo kuzipo jakuponya elyo mbuponya kusumanana nyaka ili makumi otatwe yakachirira wakachiri ikuba korinto ikasumisya ijipo jakuponya mubiri wa kristo oma lina muchomo oyo warusibo oyo ngomuyiya ikuswa kubhuku limwi nchipo tu muluswere muchingongoro amubole kurusibo oru jindileza nakamba ngumba bucha nguwenya asuno abuya myaka amwambe amen iyimunene iyimunene ikutali kuli bali kumi ababiri ndikwa bantu bonse jindi mwajana muchomo oyo wa rushomo jindi rushomo rwanu rwachizumina tubera tonse kukwamba amen pawo mwamba kuli kabotu amuyungize ejo kulinduro jane twede kupinda nkhambo ndilibuyo ndili mkwabuyo kabotu kuima awa akuchikanana amen nha jane ndarumba amuyungize ruyenderezyo oma twabora kuruyenderezyo lino mwali chisirushomo rutanzi mwerete ikuba aro ikuzwa kumatalikiro mphawo amuyungize bubotu urushomo rwanu ikuti na imushobo mubotu wabubotu pawo amuyungize ruzibo ikuti na mushobo mubotu waruzibo lino muyoyungisya luliyenderezyo luliyenderezyo tarwambi kuleka kunywa bukoko awa akwaro pepe pepe luliyenderezyo tarwambi ikusirikwa ikuleka ikunywa ibukoko pe ikutali muchimwejo oru ngu luliyenderezyo rwa baibele luliyenderezyo rwa muya usalala Eyo nchimwi ibuyo jazi susi ziagu nyama pere tuli mugamba uramagani aru yendezi kwa mwe ya usalara oru guamba nzira yaku jataru limiru wako ikutaba simambani nzira yaku jata ibu garibu wako ikutariku nyema ibuyo jindi jonse kufumba imuntu agu nyonganya oma murombe mungi wesu tiyo kagirwa awa katana tariga embona mwabona mpao tulagambwa igamboleza njatari mumungana yagwe iku jitamalele ngoba kari kujita azintu nzoba kari kujita iye munene mwabona amu ingize azintu ezi amu ingize uliendelesho kulinduro oo uliendelesho nzira mboku hirwa murusi yaro jindi ibugari ibuamga kulinduwe mutumbi wamba nyebona nkamu yababu mburusi basarara mtira yaguya mutaso togeri anze agusuta maboko ama shati anu eno mwabona ngutari oro pere wamba ura aruyando wabu nareza uliendelesho rubombo saye onje nzira njomu yanda ikuba jindi mwa sampaura mutajosi kusampaura amumulege abe mumugosi yani wanu jindi ni wagamba ikutiebo ulimwana waleza sandura magwe aya abe jinkwa nganaga jita akutondezi akuti wakalireza pele wakajisi uliendelesho jindi ni wagamu itakuti vese bule wagamba njomu jatila kuli ejo mbombo wana wagamu somo na maresu asura mchanza ikuswa kubusubwa kwe akumusuita kubusubwa kwe akwamba wasaruka kuswa kujingano wagamba tata wajatile tabazi agwaro ejo chobari mkujita jindi wakari jisijipo wakari zizintu zionse kambo mulingwe mwakari busule wabuleza jamubiri wagamu wana kajita marele winda mkwambira bantu ejo jagarubite mulimbabo azimwi mburi ejo wagabi kakasira kuzambaira mutwe wakwe mburi bobu gose kumeso agwe akumuma amutwe kubelesha gasamu elyo gamba kwa sinsima tuambile oyo wakuma yebo tuyo kushoma yebo mwabona wakajisi ruye ndelezio inokutina mujisi luli mburi bobu amuyungizie kurushomo rwanu ikutina mujikajirwa ikujata ibugali akupapira akunyema wakutonga uga akulibiriga akukwankana tabo jisi pe tamugonzi kuyungizia ejo kambo tako jiko sangana mwabona tabukoyo yumisikwa tamugonzi kuweza agapela kampira mwisi akuka yumya kujibela jabutare tajikapereki ibuyo pepe jirele de ikujincha ikuti jirele mbubonya mburi mupira mbobede mwabona ero jindiru shomor wanu aru yendezo wanu waba mushobo umwe waru yendezo wamu ya usalara oro nguaka jisi hao yoyo yumisikwa angwe muyo ingisya gulinchujo jindi buotu wanu gaburi mburi buotu ukagwe kukuti buyo sangana gulinduro jindi luzibor wanu garuri mburi luzibor wakwe ndabola kujitaru yando iruwako oleza mwabona ajwi ya tata wakasunda bajabro sibonse majuru anyiga zioroba pesi ijwi tarigarobi mwabona jindi mwano jisi mushobo oe warusigo yoyo mya anto omwe arushomo iruwanu jindi mwano jisi mushobo mubotu waru yendezio mbrindu waka jisi uriyo yu mya anto omwe ikutina tamu jisi kuzumini ibu yo wakukwabirirwa muviniga na munyo lutari igabo tuma ningi waka pango abantu naruye ndelero oo ndelede ikumuma irubai awide ansi pere pere nchibotu nditajiti kambo inga babika izina iliangu mumutende ujatikizia nchijo oyo tawari mushobo waruye ndelesio nguwari mugu ambagura mutasori kuyungizia ejo tajiko verega pereji hindi no munga nchobeni abubotu iguzwa umioyanu ikujatika abantu bonse agumuna agujirega jaunka mwabona mpao jiyoyumya inga mwayungizia ejo kurushomoru wanu ani tajigambi mbungano nchoyirubide saa ejo tajirimbubo ani tajigambi nagari kwamba amusanduge akubabatsigwa baibeli ya gamba musinari ya Jesu Kristo elio muna nturitane yani utobera igabotu tashomi ejo lamba oyu sikuwa na Kristo waka indi nguwa Jesus name nguwa Jesus only jenjera murombe tandisi ujatikisya uliendelesho iwako nyonya eno mwabona kambo zi chongonzi kusiga agwamba atu kuzianye eji antomwe mwesi branam ndiandaku mwa eji ikupandurudwa mwabona pao sere muga akuzoji suirira elio mpao jirabika konya gumbele iliago elio nkamela wenda ikuswa tuyo siga kuri ejo mwaga indika shonto mwule mega ireza mwabona kere jindi mwa nye mabuyo mwanda ikusotoka kukumani mizia gonse Oro, taruri ndurope, mwabona, tamunaba, aruye ndero, kwa baibere, jindi mwajita ejo, nzira, ya kuhira, pao, ikutina, igamu jisi, zionse ezi, inga mwaingizia ezio, urushomo rwanu. Pao kwa mana ejo, jane, mwiandagu ingizia rukagatiro, urushomo rwanu, ikutina, muli jisi rushomo, ulaberega, ikuleta rukagatiro, baibere ya gamba, mwabona, abobo, oro, rukagatiro. Lino ejo, chejinto yechirira ijo, iyaga yimo ejo, nyomulizi, leza ulijisi zia chonchope ni mubu yage bwagwe, amubone mbotu bulite, mwesu mwjizi, mwabona, mwabona agambo, ino, tuli ali, iye mwenene, mwabona, tulijisi bulemu, tulijisi gongoro asintu nkambo, tujisi, irushomo, pereji indi tuwabora ansi, uzintu ezi awa, leza tagonji utiaga, mugoba jimo ejo, mwabona tagonji, tagonji iguyaga, igusiga mushobo oyo, wabusena, tulijisi zionsi ezi zintu zimbi, tulawa, igutere serega, anchijo, mwabona, tagonji iguyaga mbungano yagwe, Uwe gatiro anzi, mshobo nzi waruga gatiro, jintu yita anzi, kuba aruga gatiro alesa. Ikutinamu li jisuru shomo rini, chobeni, muyo waruga gatiro irwini chobeni. Nkambo rushomo gulaberega, iguleta ruga gatiro. Jindireza amba jintu yiri yonse, muraji shoma, pamana, muli jisuru gatiro. Wamba, ee, nagamuru mbama siku ainda, ikuti andiponye, ee, yondire jisitwe mbubonya, muli jifumojino. Oma, ruga gatiro nzi, lezo waga ambira Abrahamu, kabera miaga iri magumi, ayobire. Ayo sanwe, yaga chirira, tiigwa gali agwaro jitonde jojemu. Wakajili kushoma, wakajisibu kakatiro kulireza. Amubike kumbere ili anulionse, abejintu jichirira, jangu indirira. Kamukonji, umu indirira. Abo obo, amubike kumbere lianu. Wamba obo, jioje tiga, mwabona, amubike kumbere lianu. Mbombobo, no wakajisibu kakatiro, inja, no wakajisibu kakatiro. Chobeni, wakule megaleza, leza waga amba. Njonyo nyo na njiga eyi, amfura, elio noa, wakaga mbauga miaga ili mwanda, ahiri magumi obire. Walo, luga gatiro runji, oru mtumo utawukalo kikuzwa kujuru, tagwe jintu, jagarigo, ikusula ilusuko buyo mburi, mbuga gabete, yonse, wa miaga ili mwanda, amagumi obiro, pere wakari, siluga gatiro. Paole za ulasolega luga gatiro ruanu, bombobo, urabasolega, nagamana wambira noa, eno wakamba, noa, Ndiyanda kuti usumaname, akunjira mugatu. Njobi ngaba nyama mugati muya. Kabera ndi, ndiyanda kuti unjire. Kwa tanta nzira, ya kumatantiro eno, ikutekwa inga, warangalanga, kurungwito, ya atara. Ino ndiyanda ikunjira muya, ndiyanda ikuwa ambira ibantu aba. Tunza, ego, tendakari kugamba uga, ikuwa miaga ili mwanda amagumi obire. Joji tiga, chibotu, boya kunserero kuya, ukaba ambire. Ino ujaga jitonde jonsi, jitanzi, no wakanjira mugatu. Tagwe nunga gari mvura. Nua wakari bambira elio waka sama ikoti ya mvura. Azintu zionse elio wakari kukonzia kusondela anze. Musindi zinji. Wakari bambira. Kerebu zwa wakuka chirira. Ndashoma inga wakambira muka shuwa kwe. Aba muka banda bakwe. Aba wose baro. Gamba o. Ma. Chunza. Muyobona ajintu jimu ejo. Chomutana kwene. Kambo. Umire ngari mga yonse. Uyosia. Alimi. Imu nsusumo. Andabo. Zioji tiga. Ipanga pati ijareza. Liosu la winda. Mumulengarenga. Uyopa imulandu, unkamu ei, yaba sisibi abo, batu gagira, iwa miaga ei, ili mwanda amagumi obire, amulangirire agubo nabuyo, mwabona wa mui bashomi batari gabo tumaningi, murisi abo, bai maima gonsi elio, taba sori igunjira, murisi inyebo, mu, mujiba jisi, murisi, abobo ba, bagabo ora, bamba, ee, mutara inga, ganorureme, abobo, tio unka, gutara, agulindira, iwa mazu wa mashonto, na agulindira maora, mashonto, jifumojino, agubona, Muzo waka jira mwusena wakubona magumbi Asia, pao, wakabora, isuba, gari tanta mburi ibuyo, mburi ya gajita yonse. Nua waka sondela, bamba, yawe, tawe magumbi, uimurumga na wakabora, bamba, aa, ngerisi, wali umui wabo, nyoko mwabana, mula ima ima atarawa. Eee, nijatile mnene, aha, aha, niza, nda, buyo, nyoko mwurisi, ikuboterwa akuyandisha ibuyo, nyoko mwurisi. Ikubanga, mwabona, aha, aha, pere noa, waka jisiru kakatiru. Gamba, ikutina, tuya siga sunu, iyo siga ikuno chunza. Kambonzi, leza waka amba obo. Chiendi zinaga kwa mbira ejo noa, inyaga ili mwanda amagumi obire, ndabora ruendo o ruramfu, abobo, ndirindira buyo guno eno. Mwabona ejo, kuyende ikaidi, tulajana, leza wabora ruendo o ruramfu, ikulindira imbungano ayaro, pere, uyoba ikuya, mutari birigi. Wakaji shomezia. Ulinda ejo jindi jonsi ya bubuge. Kuyoba gumi. Mutali birigi. Leza waka shomezia. Amulindile buyo. Jaruga gatiro. Ikutina mwona. Ejo taji inga. Wafugura anini. Kakutana jitiga. Pere. Mwyo sinsimuga. Kujindi ejo. Waka shomezia. Nyo mwabona. Ikufugura. Mwabona. Chotu ita kuti kufugura kwa rufu. Nyo mwurizi. Ejo. Chotu ita ikuti rufu. Ikufugura buyo. Kunini. Nankago na mwuri kristo. Tagweji ntu mwuri ikufa mwuri kristo. Bumi arufu tazigonzi kuba anto umwe, mwabona, ikufura buyo ikufura kutegwa benzuma batakwenzi kutuita ngumwi ibuyo ukonja iwita uyoita elyo ndiyo muhira wagamba Jobu ulona lino kwa miaka ili siuru sione mutale birigi uyo sinsimuka mutale birigi ujirindira no wakarindira kuzwa kwane kwakainda takwemvura likabotu yojitika ndako njekumva muka noa wakabora aji mojimbi akwamba tata sauli ma utakanani mburi obo wakajisiru kakatiro kambo wakajisiru shomo iii munene wakajisiru botu wakajisiru zibo wakutileza wakalirureme wakalijisi rulienderezio taka nyuma buyo pe akwamba ee tandisi jonsi chojamba ndaswege rompu yangu yonse anze kuya pepe bantu utabajini bikirimanu ndiyo oso kuya akutarika kubusena ikuya akutarika kuhonse ivo pia alimi pepe wakarijisiru kakatiro lezo wakachomezia lezo yojijita kamboleza wakamba bobo elio inga ndabona mwanawe wini wabohora ajimo ijimbi wamba tata yebo ulizi gauma uma ichanzali ya kuatara ama susu awe imalamfu alamwi yebo ulizi eyo wakarinyaga ili mwanda ya kukomena nyomulizi gakede au gamba ndizi kutiebo ulisigare mupati nda kuyanda tata pere jilago nsega na ikuti inga walirubite ani nilogo oh pepe kambo nzi leso wakamba obo ee tata aya masuba ariji sambo mwe gatukede mujurumuno mubato obu ibutakwe menda ibuaka indi ibupati ukede ponya awa kabela mubitidwe insagisi bonsi mugati anzi elio tukwari uyaga alimubo wamiaga yonsi elio wagaima iguya aguga mbauga igusigira wagaba amfi arubara elio mpaa wampoto vete atala ano igusora iguamba jintu jiribobu abobu kabela bantu barimu kusega aguwa harama deta agabora azintu gurubazu wanduro langa kuya ejo choli mukujita kambonzi yebolisi koba suruka katiro murombe
are you sure we all rain
yowa mukamwana wakwe wakamba tata yebolisi yowa pere twali kulindira miaka yonse kulindira wakali kulibambira alimi wakati waambira ikuti yowa imfiki yainda elio tulimu gati munu kabela milango yonse ili jaritwe alimi mpawa tulimu kwende nda kuhonse mugati munu kabela zuwa lilimu kumpa ibu yonchobe ni ansi mbulimbo liaga vete pere yowa mbobo timbozi leso wagamba obo linoji hindi mwaba bobo amuyungizye pere kutina tamulu jisi bobo mutasoli kuliungizya taruga beregi kukuponya Rugabereji ajintu jimbi jiri yonsi. Wabona, ulerede igusangana ajiberesyo chiko zenye. Mkoji, yumisigwa, jiri gabotu, mwerede guru yungizia. Ruga gatiro kujishome ujareza, ii mnene, noa wakajishoma, kabela wakarijisi ruga gatiro gulireza. Nyaga ili mwanda amagumi obire. Musa, wakarijisi ruga gatiro gulireza, ii mnene, Musa, naswiri lagulira kwa bantubangu. Ndabona mapenzi abo, ndasaruga ansi kuzoba nununa, ndabora kukutuma igu ya kumusanza. Ero Rwanda noru nini au anga chigangwe aleza elio wakatondeza ulemu ibagwe gamba mpao nda inka jiri nagabona rumi ibulemu ugareza nyo mwabona wakari jisiru shomo gamba ino nchinzi elio jiri mchanzali yako Musa wagamba imusago wagamba oso elansi wakasandu wakubanzoga wagamba oma wakatariga gamba kwa ibugeza Musa ikutina ndakonja ikuisandu wakuba inzoga ndakonja kuisandu wakuchogera mboya pete amen Yutinale zainga wandipabumi wakunyama ulakonja wandipabumi wakumuya yutinale za wakonja ikundipa ikujara wakutanzi ulakonja wandipa ikujara wakabiri amen yutinale za inga waponya eji ikuinda kuponisi kwa kapoleza ulakonja ikujibusha alimu kupolemu ibuakwe mubusuba kwa mamanino ulikabotu inga ndawara musago oyu ansi elio wasanduka ikuwa nzoka ndakonja uisandula ikujogela kumusago kwa ikweza kumujira Musa wakatambika ansi akuijata Mboyo, mbaga betu, imusako, wakatariga kuyungisi ya rusibo kuya. Mwabona, ino ndipenzi nzi kutanzari yako eno Musa. Kuhina, walibika kujamba jako, kuligabo tu, ino kujatikizia, kutuba ajinsenda. Oh, mwami, kuranga kutanzari yangu, walijosia kujamba jako Musa, wakali purisha mburi obu, wakasanduka ibu yomburi, wakatariga ibu yo, kuziungisi ya mburi obu. Oh, mwabona, ii munene, wakasila kumusanza kuya, elio Rwanda nurutanzi, wakasila kumusanza kuya, Wakazwa iguya agwamba imwami leza wamba kolega bantu bangu baunke farao ndiandakuti uziwe eji ndabora mbule mwe mene siwareza, yewerete, kwende suirida. Farao wagamba, iku suirida, sena ulisi kutindi meni, ndime farao, kuko suirida iyebo, omusige, igamba, uyondi suirida, wataba obo, wanyonyoga, uyoji tajimui ejo, choyanda, kambo nzi wakarisi ejo, chagari wamba ula, wakaji sikutumwa, wakari, kumusanza iguya, wakamba ula kulireza, wakaji sikushomo, wakarisi au, mpaga beti. Yebo yanda kuchimebo ndikuswirire koswawa ndira kutondezya nditondezye jitondezyo wakasowa musako ansi gasanduka kubanzoka kambo nzi wakamba wena wasimabibo kuta kwankoguya wasimabibo bora kuno wakaindika nini bora kuno janes yebo arimi ajambre koswa gasako ikako ansi bakatu so ansi arimi twakasanduka ikuba tuzoka gamba lino omuntu utakwa rusibo wabora kuno kulindime imuna jepita afaro wabwe jepita alimwi yebo goselemuga ansi guno amabibo ahago amwini ali ansi abu pyungi azimi jagwele na kwako mulezi ikubara kwa misezo mulezi ejo chende limu kwa amba ndashoma mule mugu jibara ibuwe kwa kubara misezo na jintuji mwi mwabona inya ikuselemuga ansi guno azimi ezio gamba inga twajita zintu nziziona ezio nzojita ino musa wakari nzi tagamba afaro nda usa munene ndiyo ba musige wako pepe munene wakai manji amen kara mponya au leza wakamba kakutakwe ibuyo kakusumba usia mumoyo wakwe ikawumuna ndiyo kutondesha jintu jimwi ikuti yebo wajita mponya obo mgamba ikuti jita ikubanga ya urubira kwa imanji kwa ba sijamba muso wakamba mulizi elio nindaka vika interiso eo wakari ruka katiro wakabi kwa alia, eyo, ndirindira, ibu yo, akubona ejo leza, chayo jita. Mbaba baso kabaka indi, baka ligo, baka yungo sana gonse, kaba futa, kaba foma, uli umu ya umu, juntu jita nzi, mulisi, nzoka ya Musa ya kainka, mena, alimu, akusi mena zionsi ansi, alia, wakaji siruka katiro. Akubali ndira abwami, bayo kuburisi changuzi zi abo, bayo tatatala, ama baba, abo, mulisi kwazi. Sa ejo, jirika potu, mwabona, iye, bayo susa, akutakatala, ikuenda, akutawisuga. Mwabona, amulindira ibuyo, amwami, amube, aruka katiro, mwabona, iye, munene. Kabela Israele, yagalibuyo kusikwa, irwanda rupati wakabora, eyo Musa, wakalindira. Kwa wakasiga mkanda, urendo rumasuba ibuyo atandira, uri otatwe na one, umamaire ibuyo ali magumi one, ikuzwa ogo, wakuzabugira kuya, mutala moonya ogo, kubaka zabuga alimwi. Kere Musa mkanda, galindira miaga iri magumi one, luka katiro, amen. Jiriga botu, wakalindira miaga iri magumi one, munene. Elio tuwe leguga aruka katiro, gurumi aumi, aswebo, mwabona, jini jimwi, tulaba batakwe, luka katiro maningi, gurumi aumi, tuyaguti, kwele leguga amuli Musa, Musa wakali jisuruka katiro, ubantu, amulangi ejo, tuyaga pa ikuti batalandugi. Mwabona ikuti na musola kujitaji ntujimu, mburi na sola ikuleta murumbe oyu, uya kujigombero, ikubona kuti membera umi au umi wajigombero, abe, eji, chiumu kujijita, nda sola kuba aruka katiro, ingumiaga, ili magumi otatwe, ayotatwe, mwabona, ikuba aruka katiro, kibana kazi bajigera masusu, abo, nziranjiona, ibu yo, hele gobabu yo aruka katiro, mwabona, gobabu yo aruka katiro, olindira, ulerede, ikuti na toru jisi, utasori ikuyaga atala, Arijeji ansi awa, boba aruka katiro. Akwala kujindi jemwe, jindi eunkamu yabantu basiku papo, yekata jisi jamba bobo. Dagaji cha Musa kuti ajiteji mtu jemwe jirubide. Pele neguba, jindi nijakabora kukasegero. Reza, waka jimwa, umijito yabo. Waka amba, kuryanda nyarwago, Musa, ndiyo jaya nkamu, yonse yabo, akutariga ampia. Wakari wala mugu imini na agwamba, reza utajijiti. Chinzi, luka katiro kubantu abo, ibagamu papira. Ndiya kuti inga kwa jijita ikutina tamugonzi mutasori iku ya atala ari eji nkambo ta tajijinchi mulisi eyo njenzira jimui jitanzi mboja yumisigwa muli eji harimu eyo njenzira jimui joonse janzi zio mboja erete iku yumisigwa ikutina tamujiti tamugabori kujimo ejo jabusena kwa kukarira ileza upona ikutina tamujisi ruga katiro umui au umui chibotu. Iwana bayepera bagari jisiru wakachiro, masimpe bagari jisi. Lesa wakashomezia, baba ambira, mutako tamini kujikosiano jiri jonsi, kere bagari jisiru wakachiro. Igamba, Wesu leza ulako nja. Pere, neguwa bobo. Tatunga kwa tamini. Kujiko siya nojako. Nduka katiro. Nguziwa ejo kutileza. Uyomu kusia alimui. Mumasuba ama manino. Obumi tabuambi jintumaningi. Neguwa bobo mwabona. Leza uyomu kusia alimui. Mumasuba ama manino. Eleji indi jabora. Ugo tamina jiko siya nyo. Tatugo jijita. Lino tiopa. Kaisara ezio. Jega isara. Pere kujindi jabora. Kulika isara kunyongana ziareza. Leza ngomu tanzi. Leza wagamba, mutango tamini, jiko zianyo ejo, ejo, tandiko jijita, leza wesu ulako nzia, kutuhuna, kutunata jiti, tandiko obo tama, kujiko zianyo, gamba, chibotu, ndeyo pilari ya muliro, ee wagamba, oo, ndayeyera, yawe janguzu, agulisi marionse, pere, tija kajijita, kujiba suruga katiro, jifumoja kajirira, jindi ni baka tundeze kwa kumbere, jankuta, hao, waka kede negwe nezala, wagamba, chibotu, barombe, sena muliro ambide, Kundiye ya mbuli mwami wanu, masimpe, gopona lionse o mwami, lino amugotame, ujiko zianu jangu, o pepe, ee, mwiyo pia, mwari bantuwa songo, mwari janjete, mwari rupasyo, rupati kulindiswe, mwari kilongesyo, ugami iwesu, sata mugonzi, kumwisha ikuti, tandiyandi ikujijita eji, perendaramba guzibia kubulea awa, elio werete ikujitwa, tandiyandi umusoera mugatimuya, o, nobarumi, ino, mwana penzinzi, Ndilisi ejo jungwiga igabotu, pere leza wesu, ulako nzia kutufuna. Pene kwa bobo, kajisi ruga katiro. Kakata kwa kwenda kutanta ajumumbiri, umwi, wakaranga kuli umbi, jidigabotu, chibotu. Bagaba, basi ruga katiro. Je, ndata amwe umwe, leza tagarimo, ntamo zio biro, tagarimo, tamo zio tatwe, tamo zio ne, tamo zio sanwe, kusumana na ibuyo, uyabuya, nekwa bobo, tagarimo. Eri wakata muga gule gunjira, mupira ija muriro, waka jisiruga katiro. Eno, wakari mo, mwabona muriro mungi welete, wakupa umpa, mumpa zianzo izyabo, ikuswa, umansa, amatende abo. Eri ojindi nibaga uma, uchago ria murindi, wakarigo, mwabona, waka jisiruga katiro. Tani yore ziranjiona, tani yore waka jisiruga katiro, masimpe, hagari siyogo legape, pepe mnene, ino waka jitanzi, waka tulampurungido, akugomba, uligonse, wakaribu yandiga waleza. Wakajisiruka katiro, wakalindira kulireza, mukuzi bakutireza wali kukonzia, kubamba ikiriagwe, ndakamuwada mujiri doja barufu, ikamba, tiyo mulegera barufu, kamumane kumulia, wakamba, eyo jiri kabotu, wakajisiruka katiro, kambonzi, ee, ndarindira, jindi yonsi eji, ikulireza, ikutina, ndarete, ikulindira, nyaga, imbi, ili joru, ndiyo buka alimui, mukuzi bakwa mamaninu, abobo, kuba siruka katiro, kulindira, paulo wakajisiruka katiro, jama simpe wali jisi, amulangi, ejo, paulo, chaga jita, Mugugana na kujatikizia, suruga katiro. Mbobu chiku kujatikizia bantuwa pendekoste. Kufunga ikuti, bagari jisi kutumwa. Amu indire mani, mwabona. Amu indire mani, mga zuzikwe anguzu. Jindiji lafukuti, te baga jisi mubuzio. Jindiji lafukuti, jioba. Baga jisi ibuyo kuinguzi. Amu indire mani. Baga nikakutara kuya abamba. Ligabotu, barombe. Ndiza umaminiti alikumi awasanwe. Ikuzwa irino, muya usalala. Yotu ida elio tiyoba. Mulimo uwesu. Mamiti ari kumi awasanwe, aga inda, tagwe mtu, buzu wa mwe waga inda, pepe, bobire, otatwe, one, osanwe, isambo mwe, jiroba, mamui babo inga, noba gamba, yawe, tamuye iguti, tuwa utambula gare, pepe, 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 chijo, pepe, kuligabotu, nyobo chibotu mwaswa, parombe, yabolo si waga amba, nyobo, nyobo, nyobo mulisi, mchisigare ejo, chomu yanda, amusumanane, mtarige, mulimuanu, pepe, 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 tatuna utambula, pe, kambo waga amba, kuyoba, Ejo jinga, joji tiga kumasuba akuma marino. Amiromo imamauga, amyambo, imbi, njoga nana gubantu aba. Eyo ogu, hoku liogezia, konda gamba. Mwabona, Isaiah 28:19. Gamba eji nche, cheji chejo, muyo tambura jindi. Kambo nzi, tuyo uziba, wabora, tuyo uziba, wabora, tuyo uziba. Jisho mezio, jatata. Aho galinda masuba ali fuga. Eyo mpao, kubusuba wakumi. Wakari kukuya, baga jisiruka katiro. Wakulindira, ina ugetikoji si mchobo iwaruga katiro, leza ama na kukupaji somezo erio, wajibu wanamu baibere, nchijangu, wakuti kwa lindira, kabela ikutina, koji si mchobo oyo, waruga katiro, kuru yungizi ya gurusho maruwago, erio urabona obo gurampa, mboagaba eno ikuti uli mugusiga atara awa eno, muli mugusiga unzira atara awa eno, chibotu, agenzo, igankorogo, karimugu zunguruga kuhonse, agaro, embona, chibotu, chibotu, Kwa ingizi ya oru guru shomoru wako. Yonso mungu wikagu mbele ilianu. Uye ya wakaringwe wakashomezia. Tagalindime kashomezia. Tagalimwe mbele kashomezia na mwesu neviru. Kagari mukota usi umwi umbi kasomesia kagari mupaisina popo umwi kagari muntu wanyika wakalilesa wakapanga chishomesio kabera lesa ulakonza kuzidilizia zintu zyonse zyakashomesia chimoto ikuti nawe muli chisimu shopo oyo warushomo ndiwakusiva kutilesa wakashomesia kuamba mukasibranamu ndachiswa ndiyanda kuponesa kwa maningi kwakutambula nguchipego chiphetwe kuli ndiwe iye munene ikuti na ulakonza ikushoma yebo wamba ndinashoma kwakuti kwachitambula kwamana kwamana mwabona ambe aruka katiro ikuti na kamuchisiruka katiro ikuti na kamuchisi muli mukubhamauka ikuswa kubuyake opo awa mwabona yonse zya ansi zyonse izindi echo chinthu chomwe muyerede ikuti kamuchisi echo mutangizi kambo yionyonyo nabuyake ikwani ikuti na tamuchisiruka katiro ikuti na tamuchisi popotu wakuyungiza kulushomo lwanu oro ndomwamba kuti muli chisi ere kuti na tamuchisi lushomo lulilonse akusola ikubika popotu ali ndulo yomwaya ilushomo lwanu mwabona nyepo mwamba eno lindira kayi ndika chonto ndiza obu mbopuluzi bonse walo ndiza lesa talileza ndiza takukweleza mwabona chiwandaula chinthu nchopeni mubobiri mwabona ere kuti na kambuchisi lushomo lwini pawo amubike popotu ikwini kuli ndulo pawo luziba lwini pawo luyendezo lwini pawo lukakatiwa lwini mwabona muli mukuyenda nchopeni atala mumundando chimotu jasanu amuyingize kulemeka lesa oh ma kulemeka kuyerete kuyungizikwa ino kulemeka lesa jambansi ndakalanga mmadikishinari one na osanwe kavera tindakakwenzya akwalo kujana echo chochakali kwamba kumalekero ndakayimpa kunselero kumukesu Jeffreys kuya twakali chana mudikishinari kulemeka lesa jamba kuba mbuli lesa oh ma mwamana kuba arushomo ubotu rusipo luyenderezo rukakatirompawo iwambuli lesa yebo amba tandikonzi kuchita echo mukasibranamu o ii ulakonzya animubalile buyo malembe mashonto kwakaindipuyo kanini Matayo 5:48 chiogweza a akubona obo mbuli mbali nkwisya Matayo 5:48 akubona kuti na mwede kuba mbuli lesa muli zibaibeli yakamba kuchechi nyebo muli balesa yesu wakamba obo kambonzi bonse bubotu zyonse zinthu ezyo zili muli lesa zili muli ndinye Matayo 5:48 nyebo amube yesu kamba ula mutwambo twasyorwe nyebo amube eno d-a-l-o-n-d-o-k-e-d-e echo chinzi palondokete akwalo mbuli tata wanu ikujuru ulirondokete mwasika atala awa eno namutana kulombwa ikuchita echo zyonse zinthu ezi ziyerete kuyungizikwa irutanzi pawochindi mwasika atala awo mukamulomba eno ikuba palondokete ikulemekalesa ivana balombe abasimbi abaleza kuli kapotu nzingaye zinthu nzendikonziya kwamba anthu omwe kunzira eyo atujulayi ku Efeso 4 akulangalanga konse kuya awa echo mubhuku lya Efeso ncho lyamba kujatikiziya chinthu echi jalo kujatikiziya nzira mbotwerede nzira mbotwerede kuchita Efeso chapter 4 akutalikira akampango 12 Efeso 4 akutalikira akampango 12 chipotu akutalikira atala awa akampango 11 eri wakapha abamwi ba apostolo abamwi basinsimi amuye masiku ainda mutasori kukweza mulimo wa muntumbi mwabona abamwi bakambausi abamwi bemberi abamwi amayi kukulondola lesa sena lyamba muli opo ipulondosi bwanzi inombani basalali ibantu bakasalazikwa amen ibantu abo ibakatalika ikuzwa ansi awa ikulondola kwa basalali kukupereka kwa mulimo mulimo wa Jesu Kristo kukuyaka kwa mubili wa Kristo kukuyaka ikusumphula kuyaka kusikira mane tonse tukapole mukati uluka mathano lwa lushomo luzipo lwa mwana waleza alimwi kumunthu ulondokete ikusika kukanza mweni oma kuchiyereko cha chiyimo cha buzule bwa Kristo kulondoka titora kulemekaleza mulede kuyungiza kulushomo lwanu kulemekaleza mwabona mutalikira ansi awa apopotu pawo munka kuluzipo pawo munka kuliyenderezo pawo munka kulukakatiro ino muli akulemekaleza kulemekaleza oma chindi yesu chili mukumana atubone pele mulisi kulemeka ileza tukakali kwamba mwakayimba lwimbo olu ikwambuli jesu kwambuli jesu hanyika chonjiyandisa nkuba mbuli nguwe mulwendo lonse babumi kuzwa ansi kuya kupulemu ndalomba piyo kuba mbuli nguwe Ogo nkokule megaleza. Jindi naga umwa kuruwa surumi wabusu wakapa kulikurumbi. Jindi naga nyemenwa tagwe naga ambaura. Taga josia mkusampaura. Mwabona? Bunareza lionse kulangira jintu jomwe. Ndijita ejo lionse jibotezi ya tata. Mwabona ii mwenene. Lionse nkokule megaleza. Mwabona? Mwabona kuzwa awa, kusiga awa, kusiga awa, kusiga awa, kusiga awa, kusiga awa, lino. Muni mkubora, mjimo, jizwite, lino. Jamwana waleza. Ere mwere, tekuba, aeji, ikusanguna, jonsi eji, elio. Tamugonzi, utariga, agwaro, ikusigira, mwachana eji. Lino amu yeye, mwenyoni usia, kajisima pepe api koko. Mutamurubi, mwabona, mutasori, ujiungisia, mane, mwaziaru kukanchoveni. Kambo nyobo, tajikabereji, elio, nyobo, nyobo. Tamugonzi, ujiwamba, ikuti, jiberege. Jiobora, uli eji, na eji, awa, jio. Gurumbuga kubusa na bumi. Pele yundi mwasiga ansi awa nziva ya gazi ya rururwa gazi mpe. Pao muta yungizi nitu jiri jonsi. Jira yungizi ya kulinchi jo mabona labora atala. Chibotu kubora muburondosi. Chibotu. Pao ujaji sambomwe ati yungizi. Kaibe ya gamba awa. Kuyungizi ya uyando wabunyina. Uyando wabunyina. Lino ejo nchimwi chibotu. Ponya awa. Iji sambomwe. Jiroba. Chibotu. Kuyungisia biyanda nukwabu njina, chibotu, chindi, twasiga kulijejo, biyanda nukwabu njina, amulivike mubusena igwagwe, amagani. Lino nyo mwamba, mugasu wangu wandibisizia, gamba Petro, saa ndika mujatire, wagamba, zindi ziri jiroba, mubusuba, wagamba, kwa zindi ziri nyanda, yone, amagumi ali fuga, mwabona, biyanda nukwabu njina, lino nyobo mwabona, ikutina mugasu warubira, kuhonsa maningi, mutawi babura jamba kulingwe, mwabona, Pepe, mwabona, amuwe aluse, kulingwe, kamuya, mzira hili yonse. Moto umuwe wa gamba, ikutariga indiga na mfuga gainda, gamba, mbobu ti mbogo nzi ya kushoma zintu ezo, mzira njojita, elio goju unka, Assemblies of God, haba waniness, haba wansi bambi, pao, amuwe mwabona, kuyandanyo, wabu njina, mwabona, mwabona, gula njira wabuzu wabu mwi, mwabona, sujamba, gulimbabo, mwabona, suruye enderezio, ukakachira angwe, lusibo, mungu mwisha, ejo, chashoma, Amu yeye, jirimu moyo wagwe, ejo, mojibete, igubotu, muri wagwe, kukuberega iguswa antomwe, aluse, irubombo, ulingwe, kukuba arusho mwaguti, iguswa bumi, risa, uyomu ya borora. Mwabona, vianda nukwabu njina, jintu ya jiroba, jomwe, jabiri, jatatu, jane, jasanu, ijisambomwe, jiroba, mwabona, jintu ya jiroba. Kao, lino mwini mkubora, jintu jichiri ampao, amu yungizye, riandisho, uli ngoru yando, elio ndipe, jansonje. Bumi wa mazuba aya, bumbu gano, lino, agaga, aji zigwe atep, akufumga igumbi, kandiri mugu isya, eji kuba njisyo, ejo, kendiyo amba eno. Pere ndi anda kumutondezi ya kuyo kuti, igu inda guru kwa siyo waleza, obo, mbojibete, choveni, ikuti baibe letanzi, elio leza, yaga sora kulemba, yagali, zodiagi, mumulengarenga. Ilatari wa anagalindu, ilagora, aleo imulavu, elio jindi, ndasiga kujina masiyo, ejo, yaji sambomwe. Jajiroba, mwyo janaguti, jindi jina matizyo, ejo jimbi, njaga churua, jitondezia, jazo diagi, jabusana obo, jagari kansa, insui jaga tintanisigwa, kabera obo, mbobu karo, motu ponamo, lino, wagai bununwa. Haribu jitu jirira jina matizyo, mchejaga na matula, jagai bununa leo, imulafu, ikubora iguabi igua Kristo, ulabora, ikutanguna, ulinagalindu, ulabora, uchirira leo, imulafu. Ndiyo reta ejugu, lino, tandizina, ndiyo baaji indi jifumo jino, ndiyo jita kububotu maningi mburi mbondi gonzia igu jita, kumutondezi ya kuti intamo ezi, siri muma piramidi, mbubonya buyo, baibere, iliabilireza, njiaigaremba, inoki, wagaremba, agwabika mupiramidi. Eri ya tatu leza lionse, ularondorua mubu tatu, alimwi, wagari funguraruwa kwe iguwa ijwi iliagwe. Awa lino, amu yeye, mupiramidi, ndiyera iguti, Ibunji wanu, nobasiki abantu, ibagari beke pita, ipiramidi tayagwe, neagasamide nsonje. Taina, iba, ibwe, yagasampa urwa, azintu zionsu izimbi, nzoba jisi. Pere, negubabobo, gunamuli jisi mari ya dora, munkomo, zianu, amulange, amari ya dora, kabera muyo jana ejo, atara liarugasu, wagudurio, ijisi suwaze, andembera ya Amerika, harimi ya gamba, jando, ya United States. Kurubazurumbe ili jesi piramidi, ibeja nsonje ili pati nchoveni, aliso, ya mtu, ilamba kurubazu oru, jando jipati. Kutina eji ngujisi jipati, kambo nzi jando eji jipati, chojinga, chijaba jando, janchi jojini, jajisi, leza, urabamba ikuti, iba pebumboni. tagwemagani ogo kobaya ndali kwamba ura kuti dokotela umwe jindi jimwe kamera wakali ikundi bisyabusya maningi ikujatikizya kuponesa kwakapoleza wakali ngwi mukagwagwa wakamba wabranamu munyonganyo abyo bantu gamba tagwe kuponesekwa chitakuinda ikubantu basilika amisamu ndakajanika kuti ndachepuka ngulanga kuchitondezo chakwe amotokara kajisi inzoka eyo amungwara ndakamba yebo nchipotu kwisya chitondezo echo umotokara yako pao kambo chitondezo chako chini chirungurwa kutileza ngusikuponya idokotera ini ulashoma echo mbabavo bayanga ivaro iye munene inzoka amungwara musa wakasumpura nzoka amungwara wakamba ndime mwami oyo uponya marwazi anu onse kabera kakaranga kunzoka eyo kukuponese kwakapoleza alimi kakuli vararungurura kukurwana kakuli chitondezo chapo chini chirungurura ikubarwana awa jisi jesu kajamba ikuti zinthu ezi nkozeri kabera vasampaura zinthu ezi eryo mali apo peni zilengwa zya mali apo zirungurura kuti jando cha zilengwaleza zyonse nkuleza amoneliso ero linkhwi atala awo mudzulu yachecho amali ayo adora eyo ngujando chiphati takwe ndi yakapitidwa atala ya piramidi ndiyakakonza ikunkhwa ikuti nkhambonzi ibwe ya nsonje yakakakwa imuthwe khristo here uyobora musubabumwi ndino mukuyaka ikupothu liyaka chipumbwa echi liyaka chimo echo mwabona yatalika ntaliso yabwe lushomo bupothu luzipo luyenderezo lukakatiro ulemekaleza luyandano lwabunyina ino chichitanzi pawo pali mukulindira ibwe ya muthwe lili nguluyando kwamboleza nguluyando kapela nguyendereza alimwi ni nguzu zyachimwi achimwi ja zinthu ezi onse mbombopo iye munene moonya mukati awa moonya mukati awa mwabona ndichise ikusenapo mukati milimo yonse mukati awa alimi awa mayiwe aya manini abora ino echo ninzi imuya usalala kausaluka ipinda muli khristu mwabona muya usalala imuya usalala kulatala azyonse ezi ikuswanganya echi anthu omwe ikuyaka inzi imbungano ilondokete kuti bwele ya nsonje lichivunike onse atala ino chachitanzi alimwe chaivununa kuinda makaro ambungano ali chiropa apatumwa pambungano zili chiropa kutali yaka indi awa kokuli mbungano kwayakasangu nakuyakirwa kokuli mbungano ya pentekosto kwayakasangu nakuyakirwa ikuinda kumusalali paulo ku efeso nyenyezi ya pukhalo kwa mbungano ya pa efeso efeso ikukhalo kwa mbungano kwapiri kwakali sumuna ikupothu ureniasi munthu mupatu oyo wakasimphika makani mapothu akwa paulo kukhala kwa mbungano kutchirira kwakali pegamo oyo wakali martin martin wakali munthu mupatu oyo wakakhala paulo ireniasi martin pawo munthu watayira kwapoora porumba za mulayeya chechowe chililembedwe ikapothu awo porumba ikuswa porumba imakhalo a msinze akapoora mukati muya pawo wakapoora sade eryo iyamba yifide luta haleluya chinzi mpawo ino chinzi chipoora kwamana sade rusa pawo kwapoora philadelphia kulemekaleza wesley kusalali ipatutembe payophona kulushomo gamba rusa kusalasikwa kuinda muli wesley pawo kwakanjira iluyandano kwapunyina ikuinda mulautikeya eryo tulashoma mulumbe muphati wakuliponya ikwapiri kwa eliya mukusupa kwa mamanino uyofumphanyika pawo weyi makaro a mbungano ali chiropa inthamo zili chiropa lezaka yaka mbungano yakwe ili muli munthu omwe muchigamilina muli wakwe ipulemu inguzu zyaleza kaziseruka kuinda muli echo ngochiswanganya anthu omwe apopo panthu pa pentekosto pakatanthamuka pana rutha pakatanthamuka pana wesley azinthu kapazi echo chopambaula nyomwabona pakaphona muchipera echo cha tempere eyo njinjira panthu pamwe inga papoora atala awo akuloka pere kuli chipera ichini chanchicho chisumanana ikupamba ivu yake ikusumphuka njopo zezya mkamba mwami nyomulayeya imusamu wanabwinga nyomulayeya nkhamba uko aisamu wanabwinga vakaulia domane kuchisiko pere wakaukokweda vakachisimi thapi yakapungwe wakaugonkha nthapi vakapamba mbungano imbi inthapi yakapungwe wakaugonkha nthapi pere moyo wamusamu oyo wakazumana kukomena ili kuchindi chakumangolezya kuyopa mumuni mwabona echo chachindi khristu nchapoora muya usalala yesu ulaseruka akulipikha ilwakwe kumuthwe wa mbungano mphawo alimwe uyowa kusiya mbungano eyi nkhambo mupiri wakwe wini mukati muya mumupiri Eyo nzira leza mbali mkutulangira, mburi mbuntu ugamina kugomena. Nzira mbwanji zia mbungano yawe mugati kuti igomene. Makaru ambungano onse, alama mbungano yomwe mpati. Mwabona, abaro mbwana tiba gali iwe ndiga, iwa ibunji. Abaro mbwana mboba bete, eji, tija gali iwe ndiga, iwa mburi, eji, mboja kabete. Mwabona, pere, wakayaga mbungano yawe nzira njiona. Wakayaga mbungano yawe yawe nzira njiona. Mwakayaga ibantu ibagwe. Kao Petro ulamba awa, kusanguna, zintu ziri jiroba, luchomo bupotu, mwabona, utanta, lusibo, luyenderezio, ugagatilo, ulemegaleza, liando, wabunyina, amuyungise, liandano, wabunyina, elio mpao, liando, wareza. Imuya usalala, Kristo mujimo, jamuntu, wamuya usalala, wabora alindinye, mubaba chorwini, wamuya usalala, kabewa mulichisi, ziabu watu ezi, zinamatikidwe, mulindinye, Paoleza upone na mjigombero Jite guwabu yage Ibusena kwa kukarira kwa jigombero Jipona jareza upona Jindi mtu ano jisi mshobo wasintu ezi Pao muya usalara unabora aringwe Kwa magani inga mwamba ura amyambo Inga waia jipe gojiri jonsi ejo leza ncha jisi Inga mwajita ejo pere igusigira Jabu kutu ezi awa Jianjira mulindwe ujiswite kuntarisyo ini Nchoveni ya rushomo Pereji hindi jabu watu ezi jago mena mungati kavera wayungisi ya ezio uli ejo kavera waba jibu mga jipona uli jigo zianyo jenda ajipona perenyo umulisi imu hedeni barafu gamina kumbere ya jigo zianyo imusimo wabu yeye labuyo elio munzira yabu yeye labuyo barashoma kuti imusimo wabu yeye labuyo uraba fira obombu hedeni obombuna Roma barako tamina basa waliba mishobo yonse Azintu siyonse zindi. Elio barijisi musarali sesiria. Imusimo wanganda. Azintu siyande ne zinji maningi. Barafu gamina kuli ejo alimi. Barashoma inchobe ni ejo munzira. Yagu yeyera ibuyo. Ino mushobo mbobede. Waleza upona wini. Pereji indi sebo gutari munzira. Yagu yeyera buyo. Pere tulafu gamina. Umbeli aleza upona. Bubotu upona. Luzibor upona. Ugagatiro upona. Gule megaleza upona. Nguzo zipona, gazi swa kulireza upona, zivamba mtu upona, ikuba jigo jano jipona, muji mojareza. Ino ujita nzi, izinfu zijona ezio, jesu njaga jita, iguenda nzira njiona, njaga enda, ikujita zintu, zijona njaga jita, kambo, tajiri jintu, jagu yeye labuyo, guliga simpe, katondezia, mwabona ejo, chendi pandura, mwabona nzira, jabu watu obu, ezi ziago, jabu yage, Mbozi tondezi ya mugati antomwe, abatumwa bambungano, amakaro ambungano. Inogumui kwa masuba aya, tiyogwe zalimui alimui ya mabala aya, agusi isya umanizia, aguji tondezi ya kuti, jirali zivya, jirali nka antomwe jonse, masimpe, mwabona, oma, mboji lejibotu, mwabona, ikubona mboji bete, ejo, cheji jita. Ino eyo ninganda, eyo leza mwakara mugati, ikutaribu ya gebu jisi, mulangu mupati atara, alimubo, Angasi indamfu atara ajikombero mwabona pere mu yebo ngo bagandi bambira mubiri wagutileza agonje gukara mugati leza gagonje igwenda mugati leza agonje kubone na mugati leza gagonje agwamba uita mugati leza gagonje kuberegana mugati amen jibere sio jipona jareza leza genda amatende obiro mulindwe bulamu indi ato jama uru jamuro la mizlara iliwa areza Leza genda mulinduwe, kambo nyebo, mulimagoro alembetwe, abaru wabantu bonse, alimungu tibu umi obo, imuli, muli Kristo, muli mulindinye, muyo ziyara, ibu umi obo, Kristo mwaga ziyara, muli mdaga ambari onse, mwese, imusinza, wamusamu wapich, alimu iguti, ulagwanzia, igu ulonzia, iguinda, mugubikwa, umusamu wapere inga waziyara nijero, ya mapich, masimpe, chachobeni, inga wajita, Kwa magani metabi umboi boneka, ujisi musinza umusamu wa apere, mwabona na kufumbwa musamu mbobede. Mwabona kukishabu mi wa musamu wa apere, kukishabu onse, kukupa ikubikwa wa musinza, kukushimpa ikuzwa kumusamu wa pitch, ikuya kumusamu wa apere. Ino nchinzi jijitiga, taujigazi yari mijero ya mapitch pe, mwabona pepe munene, taugazi yari. Iunabu mi wa musamu wa pitch, wanjira mumusamu wa apere, mubini, taujizi yari mapele pe, uyozi yara mapich, mwabona, kambo ujisibu mi, mugati, igangwo eh mwatugweza ejo tayili jintu pere rufuru wa mchogwe ijigoto mwabona alimwi wiina jintu kulindiswe kambo tonse tulifide muzibi amirandu tonse tulimu mushobo oyu wabube alimpa sebo iresu lakonja kulifugamina kulipa iresu ikusiyaleza wabweza ikapira ikakwe kakulonsesia izina lya Jesu Kristo kambo takukwe zinalimbi konsi ajuru ikuinda muli ejo imuntu mwere te ikufuturwa akulonja bumi kwa Kristo kuya mulindiswe kawo tulaba amushobo oyu warushomo rushomo oro Kristo ngwaga jisi kawa rushomo kwa Kristo tiruwaga yagiritwe mwafarisi abo nanka wabasatugi nanka mumipiga Petro ampanisi yabo akusanzia iwabo wakali yagiritwe aji ilialesa amen kunji maningi usika Kristo wakali jwi ijwi yagali fungula ikuwa mumbubili wabuntu alimpao jindi kwa kwanzia kubikwa maningi kunguzo siyakwe chakuti twafwa kukuye ya iwesu wini alimurushomo wakwe waba rushomo waka simpe haleluya kabela bumi kwa Kristo urabikwa mulindiswe tulabazi lenge jale za zipona ibusana kwa kukarira au muya usarara kwa kwanzia ikumwe sirego jale za mujindi yonse kuya kabela tulimujimo ja Kristo Yesu agamba sata kulembetwe nyebo mwandipa mulandu igwamba ndiri mwana waleza sena takulembetwe ikuti muli baleza samula wenu wini tawambi obo muli Musa muli Elia muli basisi abakapona munsiroko kulileza usiyaleza ulalilonsia ibuyo iwagwe nchobeni muli mbabo elyo gabamba ikutaliwabo peleleza mutalibige ejo chomwele degwamba kambo tamulindinywe abo bakanana ngutata oyo ukara mulindinywe warongu kanana machu agwe tari agwe mwini pambo vumi kwagwe ulifide ikutina wafa mwakwishi aburowa ikuswa kumuntu akumubika musamu wakutabora penzi liachijo punji wabo tibakabikwa musamu wakutabora mwakwishi aburowa ikuswa kumuntu ulafa paoji nturuzutu chimukonze kujita mkujosia iburowa ibumbi mulingwe uyopo na alimu mwakwishi aburowa ikwagwe Eyo mpaotu wabika mungati iburo wa Jesu Kristo. Mwabona kabela obo buleta rushomo wa Jesu Kristo. Bubotu wa Jesu Kristo. Luzibo wa Jesu Kristo. Uliendero wa Jesu Kristo. Lugagatiro wa Jesu Kristo. Ulemegaleza wa Jesu Kristo. Uliandano wabunyina wa Jesu Kristo. Haruyandu wa reza. Uli ngu Jesu Kristo. Ngomu tuwe elyo uramuendelezia kabela matende anu. Nintarisho. Rushomo, amen. Ulamuendelezia ikuinda kumutwe. Jitora, chejowe, ngoyo muntu urondoke tewareza. Jindi anu jisi jabubotu obu. Pao, leza, katondezia mungano yagwe, mbulina buinga. Imuga intu, leza ulatondezia mungano yagwe, mbulina buinga. Elyo nzira, mgareta imuntu amuntu, ikuwa mwana wagwe. Ikunjira, mbulina buinga oyo. Waleta agwaro, nabuinga ikuinda mumakaru aya. Usigira, Alete imbungano yomwe imani nite muli eji. Matende angu wala putaputa. Kambo nzi. Kambo mutwe wangu wamba bobo. Lino. Takwenzi kuputaputa. Muli janza yangu. Kambo matende angu. Lusa takwenzi kujita zintu ezo. Zotu wakajita. Abarobana methodisi. Takwenzi kambo bagali jintu jimwi. Jimbi. Mwabona. Matende ala putaputa kambo imutwe wamba bobo. Alimwi imutwe. Takwe no wamba. Lino matende amuve janza. Mutwe. Oba meso mwabona era ibukaru abukaru leza wabikazi ntu ezi mumugano yagwe abwi wasi nzaguinda kukutondeza muntu amuntu ikuti urijis ezi uri abube obu alimbi eji jirende jindi chamani nina ngumbungano ya leza kaya kukukwempa alimbi eji jirende eyo chamani nina ngumulanda waleza mumbungano ya leza eyo ya inka kukukwempa ulemu mwabona eyo chandamba Chejo we, chejo jintu jiswite. Haa wabora muntu, Paulo, igabika antarisho, ireniasi watariga, ikutira eji muli njio, uchirira watariga eji, uchirira watira eji, uchirira ejo, aejo, aejo, agusumana na guyansi kusigira, wabora gubukaro, wama manino. Hele ino chinzi, ngumu yanguenya oyo ukara, mulindime, ulamba, manza, gutandabiga, ikutobera jintu ejo, ngumu yanguenya wamba, Matende, kutamuga, mwabona ejo, chendi pandura. Pao, jimo jonse, japo ntugwago, jirari ngurwa, agwendeleze kwa azintu ezi. Pere, tabugonji, gwendeleze kwa jagumani nya mane, gabu jisi bube obu. Samu kasola kumkwa eji, ino andi muambile eji, elio amubone nchobeni, amubike eji, umatwi anu, akuswirira. Mwabona, inketani, ninju mulogo, amaswanino, ayo, hoigo mpeme maningi. Ile uleme, tairinju mu maningi, ikuinda maswanino ayo, hoigo mpeme. Tawema kani buyo muobu esi, mozi ya gitwe, eji, mozi ya gitwe, ikutina, jirijisi maswanino, ayo mpeme. Pao, abusena, hoi dusugira, alimi. Tairi njumu imaningi iwi inda maswanino ayo agompeme. Ino, naga mchisi, nyebo mwamba, muli jisi eji, tamu jisi eji, pao abu sena, hoi dusugira. Iwutina, kamu jisi eji, kabila tamu jisi ejo, iyo dusuga mponyao. Muli jisi eji, kabila tamu jisi ejo, iyo dusuga. Eji, arimi iwutina, tamu kwe eji, iyo dusuga. Eji, kabila tamu jisi eji, iyo dusuga. Mwabona, eji, iwutina, tamu, gonji kuba. Aeji, kakutakwe ikuba aeji. Abo wajindi mwapaa buntubwa nunja kumaninina. Paomu ya usarala, ulatilabu yo ibinda mulindinge. Muli, ziabubotu ezi, nkabela, muli jigombe rojipona. Paomu bantubwa lasundela agwamba. O ingo mtu uzwite, bubotu, luzibo. Ulashomaji, tuliendelezo, ugagatilo, ulemegaleza. Ulianda ngobu njina, usuda, uliando, uamu ya usarala. Mwabona, ngoyo mgabete, keenda gonse, agonse. Ino chinzi, iji moja kuti basi kutashoma, galako nchabulanga agwamba. Ngoi muna Kristo, ngoi mwarumi naka mwanagasi, abo basi ejo, choba ambaura. Tona, gubona imuntu munaleza irogo, mubotu logo, sirubo mborogo. Ulinamba tigidwe, ijando jiratondezi ya kumabasu onse, na ula unka, na ula bora. Urabona jando mbubonya buyo. Chejo wei, mwabona, jindi mwarumi naka mwanagasi, ano jisi eji, kabira buhira nsonje, bilasaruga, aguba, vika, jando, Mugani Bareza, Ibolingumu ya Usarara. Pao ichi galibora ikuswa awa. Ila ibununa iwaro winda. Mulejimi ajimi, chasirenge ezi. Mwabona, akubamba ijirenge eji. Kumaninina, ikuwa jikombero. Jareza upona, mugosiano upona. Uenda, mugosiano upona. Wabuna Kristo. Obo Kristo, waga bede. Ibantu aba, boga bede. Nkambo bumi, ibagwe. Ulimugati awa. Ibarimu ni Kristo, alimi bumi. Ibabo, bulifide, agusiswa muni Kristo. Iwinda mulireza. Agwa andwa mugati imuya iwinda kumuya usalala. Ibago lintu batanzi tovu. Mbombo bo, mwabona. Mwalibara guanu guba haba fide. Pao, muli, zietwe kurushomo. Pao, bubotu, azintu ezi zimwi. Zia yungizi kwa gulindi nye igusigira. Walondoga, jiko ziano, jipona, jareza. Ejo, nchibotuna. Ejo, paoleza iwinda muli ejo. Waleta agwaro makaro ambungano alijiroba. Iwutondezia intamo zio tatu ezio. Ziagareta, iguyaga. Imuntu wagwe, mujiko ziano ijagwe, wagaya gambugano imani nite, mujiko ziano ijagwe. Arimi kububuge o imubiri umani nite, uyobu sigwa kubomi, angwe, wali onse nkambo, unabu inga. Mwabona, abobo ejo, jira kisha, mubukaru abukaro, ibukaru abukaro obo, bubora. Eyo kulikunji iguya ndiga, amuyeye ejo, Paulo, nchagamba iguya, kuno, muba Hebrae 11, andibare, ibuyo jintujimui, katutana kujara awa, waka indi gashonto. Ero mpao muyo, jibanga jimubamba ibuli mkwa, ikubanga, muli benzo, jindinda, yonse, jindinda bara eji, ndiragweza ba Hebrae 11, arimi, ndiyo tarigira aga mpango ga 32. Ino nkoguri gumbi, ino, keja amba nzi ilino, kamboji indi jirandi manina, keji mwambira, inyebo a, Gideoni, aparagi, a Samsoni, a Jephta, Davida, arimi, Samuere, abasinsini, abobu inda gurushomo baga sunda imami, bagonda imilimo irusi, Ibaga tambula jishomezio, ibaga muma muromo wandafu, ibaga simia ibugari guamuriro, ibaga yogoga unsonga ziyama wemba ama panga alimui, mugulenga uga, ibaga pegba ingusu, ibaga babasi ingusu, mugochija, ibaga mwaya, magamu, haba muswagule. Kainagasi bamui abaga fitwa, bagwa bo, ibaga busigwa urufu, bamui ibaga inda, mugo penze kwa, ibaga penze kwa, ibaga kaka kufunwa ikuti inga, ibaga jane ibubuge ibubotu bujisa, Uyansi mugati awa, mwabona, chibotu. Eri wa mwi baga jisi, masugusyo, bagari kutinka urwa, kukui pa urwa, inya, mugu yungizia, kupenze kwa, mketani, kwa ungwa, mtorongo. Bagari kufuswa mabwe, bagari kukoso wagati, bagari kusunkwa, bagari kujaikwa, amapanga, bagari kuya kutunturiga, akutabila, musikutu ziamberele, azikutu ziampongo, pagenda, iga umba umba, alimwi, akufabisi kwa, alimwi, akutinka urwa, abonyiga, mboi teherede. Mwabona muma bracket ayo, ulabona mubaibere, iliago. Tagali yagu popa ila munkanda, amumarundu, aguyabu tuntumana, mumpangara, amumari ndi anyika bonse aba mukujana mpuo mbotu kuloshomo awa mpuo mbotu kuloshomo tiba katambula jishomejo mwabona leza mbaga tubandira jintu jimwe jinda jibotu ikuti nukataba ndiswe nibakatarondorwa samwa jumwa aba bantu bakafa mukati awa baralangira akulindira ndiswe abobo imbungano yere de kubora kuburondosi kutegwa kuletwe bubuge alimi bari kunsi nyuya iri kunsi aji pairiro ikulindira imbungano ikuti ibore kuburondosi bwayo ikuteti mane chindi Kristo asige yomungano nyobo mwabona yabu banshonto maningi mujibela jishonto jankamu ngujintu jipati jibosya maningi iguinda ejo pere mburi ibuyo gulemba ejo atala awo mwabona ibora kubamburi kuposia iwa mpela ya nyereti. Kusirambu ngano mujibela jishonto jankamu. Ile degunjila mubusena ikusigila yaba mushobo omwe. Wamulimo oyo eji. Tuwakasia. Kambo jindi bwe ya mutwe. Lia choga. Lilichisi. Igabanga. Ininkomo nini awa. Awo. Hoya ugukala. Moonya mugatimuya. A piramidi. Yari onse. Yariri buyo. Insonje ikala. Onse atara. Ugabela gabosia iganiuni alimui. Igere de, ikukara atara au, kambo, gulegera ikuswa kwa manzi. Ero jindi, ya bora, eombungano, yere de kusumpurwa. Yonse ezi, mabwe amui, mupiramidi, alikede, chakurondoka maningi mane, tokonji ikuinzia, imberi agati gangao, igale magunji, igakede mugati muya. Mbangai, waga atansiga mujuru, tabazi, pere agayagwa. Eri atara awa jindi sonje ya piramidi ya siga, piramidi wayo. Mubiri wa Kristo ulere de kuyo sumpurwa. Yikutare biyo ganza kabusumini gamui irusutu nanka injiso nanka jituje mui omo. Motu inda yoba irondo kete maningi mburi Kristo mane jindi. Nabora waro amuimo oyo. Ziosu wanga naguma na kogu jatana igabotu antome. Mwabona wawo yobora kukwempa. Mwiyaku muunzi. Amwani omo motu pona lino mbuna udikia omo mbungano. Kwa ya gari ibukaro bubi jidelogo obo. Mbuba kasora ikuba ambubo. Mubaebele tujana kuti. Mbuba gari bukaro wambungano bulike oboleza. Mbuba gari anze ambungano. Kakonkomona kasora ikujoga. Mbuba yage ibagwe mwini. Yitu yanza atubu sumini atubungwe. Tuwaka mutandila anze ikuzo kumbungano yagwe ini. Amurange ndaima kumuyango. Kakukonkomona kutina kufumbwa imuntu. Uwamga inyota. Akundi julira muriango. Ndiyo njira akudarila angwe. Mwabona mbo mbojibede mbukaro obu wambungano. Laka mutandila anze bujabuje kusigira hawa. Laka mutanda ajaku manina. Tabayandi jintuja kujita angwe. Lino mwabona sunu ogo nkotuya agwaro jindi. Tema manino abukaro wambungano yara wadikea. Gwaba wakalengwa maningi kusigira. Waro abunagatoriga. Abo wakamwaiga mugati awa. Wuli mkubora anto mwe akukamantana. Iku wambungano yomwe mpati. Ansangano ya mambungano. Nchimwe buyo mburi bunagatoriga. Kulebi yogo ndano romwe ikutina bako nziyabu yo ikusara ziyani ahari ejo au haaguli ya mula ilo. Ejo cheji jo jintubu yo jogo jilangwa abishopo ejo. Ijigasia abuna katolika abuna protestanti ikusangana nguzira ya mula ilo. Imungano katolika ilamba ngumubiri kabela imungano ya protesta ilamba wimini na mubiri. Ikatolika ipanga pobwe ya mugamo ikuswa ulinguo. Ipobwe ya mugamo ngu ikuti baralia imula ilo ulangira ikuti ibajatiwa. Imuna protestant ularia ikuinda gurushomo, gurumbareza, mumurariro ikuti baga jatirwa. Imuna protestant ulamba, kwa jatirwa, mnagatoliga ulamba, tulangila kuti, kwa jatirwa. Pobwe ya mugamu, amulariro. Vajita kuti pobwe ya mugamu, tuwita ikuti imulariro. Pobwe ya mugamu, kulangila ikuti ulibobu. Imulariro nkuziba ikuti jilibobu. Akumurumba, uli jejo, mwabona, elio, jejo ijinturuzu tu, ejo, chiba takonzi kusumina na awo, vayoji jita. Oh, jibwane kakabu tumaningi, jioga matana, uwe enderezia, jio enderezia, zionse, baibeli ya gamba, elio, baba nyama, baga pa ingusu, izyabo, ulisiku hura, mwabona, baga likuka matana, iluwabo, mwabona, mbubonya ibiyo ejo baibeli, tulia gamba kuchi, inga bayojita, barimu kujita eno, jirimu kutobera, ikabu tu, nchobeni, ujabuje eno, mwigi ino, njiona. Tagwe jintu nchendu wana ibantu vana katolika. Mubona buyo mburi ibantu wa protestant. Nyebo noma methodist ya baptist. Bunji buwanu yuwa pendekosto. Chindi mamungano anu. Na inka moonya msangano ya mamungano. Jidi noma jisi jikariro jabafu. Jipati jiagitwe. Mnyo yoko. Yansangano ya mamungano. Ujimwe buyo mburi mu United Nations as into. wali mugu sora ikuswanganya ibuna protestant antomwe ino pana katolika wali jenjete kuli ejo akuyojireta oyu Pope John wa 23 nanka 22 kufumbwa mbwabete uli mugu sora munzira ya bubombe kuyansi ikuleta irushomo ronse wa protestant arushomo iwa katolika ikuwa arushomo romwe mbubonya baibere toria gamba ikuti ingaba yojita Eyo bana protestant balimu wenwa kambo kanchijo igalobo gatambo ambiribiri kambo nzi kambo nzi kambo tabajisi zintu ezi nusibo ijwiri rurene ruga gatiro abalindira kumwami mwabona ejo chendamba mulibyo o ebisho muna methodist nchagamba kuzuba kumwe jindi nabakasumizia ejo ikuba mulau harimi muntu onse ulizi ejo inzira ejo jagapa muzezo oyu Ikusola kujana imupairo umwi ikuti gauno amga mumbungano na mujigoro alimi gari ikuyanda kuti ndiya kuti ndiyakali buku ya mupairo ilia presbiteria nanka jintuji mwijimbi kabela baziari bagatola ijigoro kumurau kambo tiba kakonzia kuzumisia mupairo o ubamga mujigoro alimu bichopo imuna methodisti wakali murombwa na waka indi musongo waka ima agwamba ea jirurubide gamba tajiri mumurau wajisi waka jata ruo ruanchijo Wagamba mburi mumungano Yesu ya Methodisti Wagamba mumungano Yesu ya Methodisti Gamba bunji wabantu besu yonse Gamba ura masampu a Hollywood Alimu ijibera jamagamu Alifuga abosanwe Bala unka iguyoje ibera negubabobo Ino ndipezi nzii bagasi ya eji Eji mbobobo bagasi ya ejo Ndagali wamba ura wankonya iguno Muganda aga ibusu wabumu Kulisi murimo waimui ya mumungano mapati logo ya Methodist eyo iliguno mu Falls City imwe yamambungano akumu yalogo a Methodist iligo mu Falls City ikutonde yabukaro wa Methodist obo ibubora mugati kuchirira ibukaro ibwesu ibuya ipendekoste alimi a wagamba mu St. Louis Missouri lagabweza kulangalanga kupati kutandira nyezi iliyo takwe nanka yone akujana oyo muntu inga gakede awa jifumbo jino ngomuyagi oyo uli mugu yaga eji Ikutubambira ibu yage, Methodisti yaga kwa kwa kapati ogo kwa zulirwa, ogo mwesu ramu, abamui kwa agari muemberi. Abobo tujana kuti, muli ejo, ejo ndashoma, ilagari ijibela, jabantu ibana Methodisti, ijagari magumi ari jiroba, mkulangalanga ikupati ikuti, iku mwenta uzia gulire mega, wamu St. Louis, wakatonde izi ajibela, jamagumi ari jiroba, ijabana bunji, wa Methodisti ikuti, ibagari kufeba, alimu ijibela, jamagumi, Hari sambomwe arusere jambabo ibagali kunywa zya kunywa zya bugogo imuna Methodist hari mjintu yenzu jagali chindi ikulangalanga nokaka pegwa nanka kuyayerwa bagati gabarumi abanagazi banagazi jagali jibela jamakumi ari jiroba jimwi ijiri makumi ari jiroba ikutandira jibela jamakumi ari wasanwe jabarumi bonji baba makaitu barafeba akunywa ikuinda barumi jibela jamakumi ari jiroba jibela jajintu jimwi Jamagumi arijiroba, wanagasi kuinda barumi mbobagabete. Ino kuchi tuapagamana maningi kunjiso ya baibere ya kusama tubudula akukerama susu azintumburi ezio. Wabona, ogo kulemega leza, wanagasi gaba amba zia kulemega leza abusarari. Kamu zia misobano ya njuga azintu zionse zimbi, basi mambani, wadarabaligas ya bufuba, tabagonzi kujata indimizi yabo ibeni, miraga yabo kwa amba ura akukia, akuenda gonsi agonsi. Mbote kujatikizia barumi kamo ya misobano ya njuga misobano ya gofu kumasena guya gabata samide gabo tulogo igaba samide zisani zibonega itombe ziaga indi zinini abalo abanagasi gaba inzia misalo zindi zilamfu kumasena ayo ani tajikamye mwabona magaze mabi asisidwe ndeba sabizia igujitwa mbukotawusi oyo mbukotawusi mwange jifuma ujino iye mwenene kandishome kutimwa barumi oyo ujene mulandu wajejo Ino wakajitanzi, oyo mwesu, tandikonzi kuye ya ijagwe, inya, idani giobati, mugamba usimu ange. Gini mwarumi oyo naganga akucha, dani, awa, nyesi mishonto ya kainda alimu eno, muga intu wagwe, ulafi kutumbuga, mugini, dani ulifide inga, kiba gabika iburowa, kumukwanda eno, wagamba ikuti, dani, wakamuanganya, kumurara, alimu ikuti, walo, oyu mukwanda, wa dani, jiri wabo, tandichomi, jobu yo ikuinda, Mboni konja ikuti ijiwangara uchisima pepe api koko pepe munene ndashoma ikuti mbubeji ndashoma Dan Gilbert wakali muntu waleza alimi ndashoma ayo maganzi a diabolosi mboni jintu ejo kusora ikubika ya mpairo oya bishopo muna methodist wakaindi wakali musongorogo ikujata ejo ikuti na ikujita ikuti ejo nijaka sutila ejo jaka pegwa imuzezo buyo ikujintuji mwi jimbi mbombubo mbulibu ya eripenzi ya lusarulo wa mibara ikunselo kumusanza ikintu nchijonya ndashoma ikuti bantu berete wanguruga ndashoma jisi eji jimini na wangurugo tandipibu tongo kuliba Kennedy ikutumi nankamu jaba masoja kumusanza nikubabobo tandiri simulimo imupya alimi tandiri imuna demokrati tandiri imuna republikani ndiri imuna kristo abobo ndiri ere tandishomi muli ejo tandishomi kutiba ntubasi ya vele degusambara bupati wabo uzintu zilibobo agwaro yagari yagari nkamu ya republikani iburo wabu Abraham Lincoln waga ngurura ibantu abo kambo wakari munareza ndi ya kutibere de ukaririra unkamu yabo ikutina bayo vota guligonse Pele na mwambi la jintuja mwe murombe oyu. Tari gunserero. Ibu ya nkambo. Ibu yo baguti. Zikolozi yabo. Murombe oyu. Ngusi jesi. Muna Amerika. Oru nduwa ngurugo. Wabo onse. Mubara wa mtu tawele de ibu jincha. Ibu tasumina ibu wabwe. Toonse sebo. Leza kamba. Umutu omwe wakabamba ibu roa. Bo onse. Zisi zi onse. Toonse tuliba mwi. Pele murombe oyu. Wakani musoja. Ngusiruzi warunji. Wakaruwa nina ejo. Jagarudeme wakali jisinguzu ziaguti aye kujikoro bombo bwa pere wakali jisi zikoro zinji ogo kwa kali kukonzi ya kunka. Ngojitu mboji vete ikutina waba kunze iliajo nguzintu ziagabungwe ziaji indi ijinoguya ezio ziongerezia ejo. Kambo nzi balimu kujintami yeyo ya mafoti abantu ababasia iguswa kuli Republican iguya kudemokrat. Kavera balimu kusambara ibupati kwa kuinda kuli ejo bombo bwa mbwini imu ya usalala kawugo awa. Amumulege oyo uli abu songo, amumulege oyo ujisiru sibo. Mbombo bo, mbulibi yombu gano eyi, obu karo, wasunu, igaburi, sambara, sata mkunzi kubwa na ejo, giyo jitiga, kandigwema gani na eji, javi kwa ateku, mcheji jabora. Ndipezi nzi, bamba bangu baga indi, wakari unga baramba, gopati yaburo si, zimwere de izyagwe. Ulimutu omwe oyo waka jitaji ntu, ibu yo, jamanu, oyo waka di Castro kumusanza kuya, iye mnene, waka inka kumusanza kuya. Eyo bantu baga jisi akwengelesia irubono irubabo bagali jisi minsari yonsi azintuzi yonsi ezio jiri aje elegero jangolide mburi United States. Ino inganaga jitanzi waka ula zionsi susuminano ezio ziamari agaloba ufurumende akujana mari munzira iri yonsi njagari ugonja. Ino waka jitanzi mpao waka bamba ziamari ago zianya akwajincha wajosia inchoveni ejo chejintu jirike jisi eji chejikonzia kujita. Sina magangu wa life ramiju mwajmui, kambo nzi nyomonisi, jirimbulibu yo ikuti mwasambara imari agaruba kungolite, ayamari agaruba akweze tuwe igare. Arimu ya inframende iligo eno, jirimuberesia imari kunzi, kumari amichero ayo, ngeba wezelera nyaga iri magumi one iguswa eno. Jirinyonyo gete eo life ramiju choveni iguswa Washington DC, kose kujisi. Mari amichero, ye bari mkuberesia, akusora igura, akuzisi zimbi. Hey, bari mkua vosia, ibu yo mzira ili onse. Sata mboni, obo, bombo bo, ejo, chobayo jita. Mwabona, ino nchinzi ilino ikuti ijisi eji, jaunka ansi, ijintubu yo, choja erede ikujita, mkunka ansi, ijintubu yo, mchojita kukonzia ikujita, kupura imari, ejo, chojintubu yo, jamanu ikujita, ikujincha ajirengwa jamari, hey, tabagaji jiti. Kukendelezi wamulimo oyu waino imungano ya katolika yapa na Roma ijisingolide yanyiga alimu ejo choba ya ojita kusambara yonse ababa ntuba kubite abamibambi vanyiga mbuli baibere mbuli ya gamba inoba ya ojita nzi gabatana suegerwa ikampani ya tombwe ya Brown a Williamson ibunji wabo onse bagatolika agwaro alimu zi onse zintu ezi zindi inoba ya ojita nzi bayo ojisumina ejo elio bayogwe zamari iguswa guromu elio mpao jasambara mbubonya ibupati wabo lomu iraji minina iye mnene yoji minina harimi bali mkujana imilao yerede eno ikujana iwerede gonse gulimbabo iguleta mkati nkamu yagwe ya maminista amulange ejo ba Kennedy nchobali mkuromba iloji indi ni mwakabona eji guzwabu mbui tajigwe uyandika ikufota ilimbi ino oji kwasi anzi kufota jindi bayajivika mumutende akujitondezi ya kumbire yabulea kabera kabagaga ikujita kufumga ijintu kujatikizi ya nchicho jindi baka tondezi ya kutimichina goonse kujisi ya kabikwa ikuti basare ba Kennedy ikuinda umafoti akubeja sena baibere taliambi kuchinga uyonjira ibinda murweno jirima simpe bube mkarweno jino watandirwani nkamu ya demokrati mburi mbendi tarwani nkamu ya republikani pere ndamba ibu yo masimpe iguswa kubaibere nuji kwasti anzi kufota balisi oyo uyonjira iguya mbanga iba nubaya iguzibia iguazi peku peku ogo kujaga jisi kamaga intubo biro ibaga ingigu mbele elio umui wagamba ndiyo vote laba nanka muga intu muna protestants wagamba ndiyo vote laba Kennedy wagamba kambo nzi gamba kambo ndiyo yakuti mtu musongo maningi kuinda banikisoni uyo bamba iwa mulerimu botu kawo wagamba uyu muga intu muna katolika nguni ngoyo vote la wagamba ndiyo muna katolika wa Roma muna katolika wini wini wagamba elio ndiyo vote laba Nixon kambo nzi gamba kambo ndiyo yakuti banikisoni bayo bamba imuleri mubotu kambo ulisi bide maningi ikujita izintu ulisi ikabotu zia komunizimu oimuga intu wakabeja ndijisi the ejo nchoba itakuchi the facts of our faith bogo ya katolika ya muromu pati maningi ikuurwa halimi lilamba mugatimuya ikutina uli muna katolika waima ikusarwa oyo uli mkuzundana amuna protestant ikutina muna katolika wafotela muna protestant ulatangwa ikuswa kuruswa nano iwambungano ya katolika nintoveni Harimi kuchina guli bana katolika bobiro baima mkufota umulimo omwe bayosara muna katolika oyo ushomega maningi kumbungano yenderezia akumufotera. Amwone obo weno oro ino bali mkusora kujitanzi ikufosia mari utibaure kambo nzi bali mkusora kujimwaya. Heyo bali mkujijita kambo taigwe mari. Harimi ino nchinzi jiri ajere kurojangolide harimi mbungano ya katolika ikabunga kasi uno ziandene hariji singolide yanyika. Hiliyo ni ili mwanda amagumi ari jisambomwe ari rusere chejowe kujiwara kujoga nkonya kujahele gero jangolide ari mwinyebo nobantu amubambe ibuyo manda anu azintu ere mutorirwa kumbungano ya katolika ijesi jizurirwa kumbungano ya katolika iyundu jonse jaje kwa mwonya mkati mbulibobu iwinda mjirengwa jamari abo sena baibere taliambi ejo ejo chejifukani jicho baibere kori tureta Kende ni mkusura kwa amba mkwesu usunu. Wayo amba, ejo, jio bamba imbunga nombotu. Jio kama tanya abuna protestant. Jiboneka agabotu kuliso ya kunyama. Hele, lusibo wakunyiga. Ei, mbufu wafuwa kulireza. Hele, agabotu na reza, iku inda kukufu wafuwa. Iku wakukamba uga, ikufutula ibabo, ibaswegete. Iku inda kumulimo wabuleza oyo, wakasara. Mumbunga no iagwe, iku ya kambunga no abube, obu. Wakumuya alimi ikutari. Ajintu jiri jonsi ejo jizurirwa kunyiga. Petro agamba alimi kambo mwakafunwa kububi kanyiga ikuinda mujisusi yamari ajisusi jaji indi ijubotu amisaro agulia agunwa ajisusi chotu jisi mwakafunwa aguli ejo. Eyo lino mulimu kuyagwa mubube kwa mapwaneno. Ndiganana eji kumbugano wagamba. Cheyowe, sena mwajibala, sena mwajungwa, sena mwajungwa, jindi, netuwa jivarurura, muli Petro wabiri, amusirile buyo eno, mchamba awa, obo, mboje ebega, muli, mboje lembete, mugati awa, obo, mga, jiganana, chibotu, amusirile kulingwe eno, muli, mga ganana, chibotu, Petro, Simoni Petro, musige, amu apostolo wa Jesu Kristo, muli babo, gajana ushomori andisi, muli irwesu antomwe, andiwe guinda, Mumururami ibwa leza amufuturi wesu Jesu Kristo. Lumuna lukuzisi kwe kulindi nye guinda. Kulusi kwa leza guinda kuli Jesu Kristo. Mwami wesu. Guenda na mburi nguzu ziagwe. Ziagwe leza watupa zintu zionse. Mbani kwa yogo nanyiga azintu zionse. Masipe zijatigizia inya chibotu. Ezio zijatigizia kubumi. Hakule mega leza. Iguinda mburusibo. Wa oyo wakatwita kubulemu. Igusika kubulemu. Mulinzi jo tulipedwe kujishomezi oji andisi jipati logo ikuti winda ulizezio inga twaba basi ziabiro ziabupangi wabuleza mbogunga twaka funwa kububi amusiri kulejo obu buri munyiga iwinda kujisusi jisusi yamari jisusi yazintu zipati jisusi yampuo ezi zintu zirifide kumushomi takugwema gani itente nanka ganda ganini kambo nzi Tende deguli biriga, upona nanka kufa, kubira nanka kunyigira. Eyo chajuntu, chendi anda, wami kwareza. Na ndabamba nganda yangu, na ndabamba mugashi wangu, na ndabamba kufumga jintu mojibete. Andibambe Kristo, ulangi sigwesu, wabulemu. Kondi aga o mwami, ikuba eju, olega Kristo ade mutwe wangu, ikuti, yabereka muli ndime antaliso yangu lushomo rwangu oru luli mulingwe legera ibubotu luzibo luliendelezo lukakatilo kulemekaleza luyenda lukwabu nyina zibereke muli ndime omwami ngomupairo wangu ndigwe makani kupona nanka kufa kubira nanka kunyigira gabungwe utakwe gabungwe mwensuma nanka takwe mwensuma kulegera ejo jibereke muli ndime legera ibubotu kwa Kristo luzibo rwagwe Lugunke ikutegwa ndikonje kuyisha ezio. Kambolezo waka wika mumungano ba apostolo basisimi. Namai, bemberi, abakamba usi. Bose kukurondora akuleta ezi. Jabu botu zionse mulingyo. Kambo kaburondosi obu. Wakubora kwa mwana waleza. Limi alimi jamabwe aya nziago ikuswa. Kulirio mwe elio. Eji nchiago. Ja eji. Bumui, abumui. Wazi jabu botu obu. Kusulirwa mulingwe. Alimi zilagunka. Iguswa mulingwe, iguinda, iguyansi, mulimbabu. Amen.
12 o'clock. Where does it all go? Amen. You love him?
Ngutuopo kurogo. Koguligo onse, nkojia. Amen. Sena mula muyanda. Sena mula anda ejo. Amuswirire no wana banini. Mujikiki wamba, jifumojino. Mugesu piu, tandisina, diyo kubona arimwi. Ejo, jati ibange, jandi jisamaningi. Mwabona? Ulimukwe ya kuti wajembara, kabela mbwabete, ndalomba kulireza ikuti, gaji mubambite, amukwe sukidi, waji ndi jiramfu. Ani mwambile, tatu zina nchindi jiramfu kuti, notu yoba, aumi aumi, tani zina nchindi jiramfu kuti, nendi nori andinywe. Leza inga wandi ita kuzwa kunyiga, inga wandi ita, igu ya kubusena ibumbi, kwa mulimo, inga wabu ita, igu ya kubusena bumi, tatu zi, pere, atu jane, utaregi eji, kutu indirira, ibu yo, atu geze ejo. Chejo we mubaibere, chejo we kutondezi ya zintu, kionse zimbi, ele kutina ndijisibu yo, jindija ujijita, togonzi ujijita mubuzu wa mwe, nyevo mulizi ejo, pere, gonzi ya ikuswa anganya, jintu jonse. Ama wange jindi tuwa mana imurume oi uguya, inga, mwabona ejo muya usarala, chuaga jita au, abranda. Sa, murabona, mbanga ibagari guno gaindi, mwabona masimpe, useruga inchoveni, wagalemba jifanikiso ija, jintu chijonya, oyo angelo wa mwami. Mwabona, jiriga simpe, mutajiregeri kuti jimuroboge, amu jatirire kuli nchijo, nobana, amu jatirire kuli ejo, amu yeye, amu yage, arushomo irwanu, bubotu, rusibo, luga gatiro. Lino awa ndi ya kuti, ndajisi gabela, nyaga pepa awa, kuti na, tinda garosia abu sana bumi jindi, nindari kugamba uga, chobeni nkaga awa, ndarumba mugesu, ndarumba, ikunji kapati. Kuti na muyanda igu gulanga, ari nkago, akubona na, kuli jentujimui awa ejo, Nchomunga mwabona, ndiza nchigo ziano, jibotu anini ikuinda ejo, jiri au, ikutegwa inga mwakokorora, jimui jazesi, ndiyo janziga ibuyo atala awa, alimi nchobeni inga, mwajiranga, agujele mburura. Eyo ni andakuti, mujitore aguyojia, aguje ziani cha alimi pao, mugajijite, mutaji, ibuyo, kuje ziani cha, pere, kujijita ijindi, mwajita, jibweze mkusini cha, gulirwago, utambi, ee, ndabotelwa usuira kulinchijo, ndajita ambebo, pere, amusuirire kulinchijo, alimi pao, kujitambula, jirandene, mwabona, jirandene. Kulizierolo ziri jiroba zipanga jimo jaresa, ulimakaru ambungano ali jiroba, hairoesa, ngagareta, kumbungano igusiga, kujerolo eji. Elio, wakari jisi batumwa, bari jiroba ikuti bajijite. Guri bari jiroba, mwabona. Jiroba ingu mweru waresa wakumaninisya, alimi gotatwe, mweru waresa wakurondora. Abobo guri gotatwe, alimi gotatwe, igwa jiroba. Abobo munzira ya guiyo wanombaro. Gumuya, guinda kuchwi, guinda kubumboni, wamuya usalala. Jose, janchijo jamana ijintu antomwe. Atujie. Atuungizi ya gurusho maruesu zintu ezi, pao kutegwa inga tuanjira muji moja Kristo, mugu babasuke ngeni antomwe, haruyandu wabu nareza, kuyo waleza, gulemu, guli umwi aumwi, mumyoyo. Nuleme guru pati guli umwi aumwi, riandano wabu nyina, haruwaba jizi, kakutagwe bubiabi, tagwe pere, kunjoroma ibuyo kwa muya usalara. Mwabona, ikupona antomwe kuba muna Kristo, wenda arushomo, kolegera ibubotu waleza, bugunke kuinda, mulindwe, kolegera rusibo waleza, jindi jabora guli chirureme ajirubite, jindi jabrosi atondeze jintujimui jitari mburi marembe, jifutatile, bombubo, ingana ye raba apostolo kuti chibagali kuti lemega mbulindiswe ibaga ikagonse agonse antera barumi ibama chima chonto ikusira nobakasira kuti kambaugiro ibagenda mukati akujita ejo nchobagerete ikujita eyo bakazwa ii munane bakachi singuzo bakachi sibobotu takwe nobakachi si kukasiyanya abantu bakalizi awo pobaka ihwi wamana bakalizi oyo ngobakashoma bakasumana kuenda mumuya mulimo ndamba busiku bumwi ikuzumiza komwe ikunini ukonse okolesa kwakerete kuchita pao takwe chinthu chakali kukonza ikubalesya tiibakabuzya akuiya akuwayawaya akulipirika mbulindiswe mbotuchita na verete kuchita ejo nanka ejo bakasumana akuchichita akwaro ikuzumiza komwe ibuyo kunini kuzwa kwaleza ejo chakachichita chakufamba nabuyo kambonzi mbobuti mbobakali kukonza ikuziva kuti wakali kuzumizi kwa ikuzwa kulireza ibakali chisi zionse zyapopotu mukati omu zionse ezicherero kabera kuzumizi kwa kutanzi kunini kuswa kulireza kwakeranya atupera tonse twa eji alimwi ajwi ilyakwe vakalizi kuti lyakali ijwi lyaleza elyo mphawo vakaunka tiibakali kulipirika kuchatizya chinthu ichimbi jindi leza nakamba vakaunka tulamba ula leza ulakanana kulindiswe alimwi tulamba eyi tiyo talika kwenda tiyobona ikutina tulakonzya ikuphona ibumi obu chinthu chitanzi mulisi munthu umwi wakunyonganya eyi masimpe oyo ngudyapulosi muyede kumubona kusola kundigwisa umusangano ochifumo chino muyede kuba achecho chindi chimwi oo luse ndede ikurwana chindi chonse elyo ndamba imusangano alimwi kutina ndiye akukombera mulwazi amunthu umwi uli mukufa autana futurwa uli kuitwa kwaruwaile ikuli makumi otatwe ikubora mumamiti ali kumi ikuti palakonzya ikujana ejo chakufambana ikundisinkhira kuli ejo oma mukesu Branham wede kuchita eji perengoyo imunthu uli munthenda masimpe nya usiku umwi ndakaitwa kupusena imwarumi mukupusi ndakamba kula kuli nguwe kunserero awa muli ejo chomwita ikuti chisambariro chipati nyaka michonto yakainda wakaba mukorwi wabukoko ndakali musi murombe murombe mupotu nchopeni pere wakali sizivi kabira bobo banyina pakaita ndiye akuti wakaita dokotera kwa zindi zinji nda kaita elyo pakaita biri alimwi alimwi kumamanino ndakatambura murombe alimwi chindi nindakatambura murombe kuchomeka kupotu tendaka jisi kurwanwa maningi kulipopo mukumi kwangu ikuti ndisike kumurombe oyu ndini ndakasika kuya murombwana upengete wakakachiwa kundiziba ngoyo mbwakapete galete awo chakutaliziba akusumana napuyo pauchi pakasola umumauma akwamba oyandwa alimwi mwarumi uli makumi ali osanwe kutandira miyaka ili makumi osanwe aomwe yakukomena akwamba oyandwa eji elyo gachiledezi alimwi wakali kusola ikupuka mapoko akwe manini akaindi katandira ikukomena mbuli obu konse imulombe wakajisi kansa maningi kusikira takali chinthu pere kansa yakayuma chionse zipera chamuviri wakwe chakajisi kansa awaro munzwi wapulowa ikwakwe wakali a kansa zinthu zionse alimi ngoyo mbwakapete kasola kupuka akusumana na mbuli obo ndakamuchata akujanza ndakamba widro widro oyu ngumukweso Branham vauchi bakwe pakamba sana ipotozi oyu ngumukweso bill widro oyu ngumukweso bill wakamba mbuli obo ere vauchi pakanga akwamba ili wamuka achontho kubora ndakamba takwe kumuka maningi uli ano ndachisinkhondo ere balombe bamwi balombe ibambi vasizivi pakali ihwi awo bamwi bambukowa iwakwe ndakamba mwabona nyopo balombe amulibambire kambo muyosika kupusana obu mulede kusika ansi nchopeni awa mwabona ndiza kutaliya kansa inga wabora achinthu chimwi chimbi kupusana ikuya mumugwagwa imupati pamuzwa ipulowa charufu nanka chinthu chimwi mulede kubora kuli nchicho pakamba ula kulimbapo ndakali kulindira ikupona echo muya choyowamba kuchitha kulindira chinthu chitanzi nyiwa mulisi ndakamvwa ikuzumizigwa o kunini wapika manza ali nguwe ndakenda kuzunguluka kamba nyepo nyonse amukotamike mitho yanu akakotamika mitho yapo palombwa napo pilo nanka potatwe mukati muya ndakapika manza ali nguwe ndakamba mwami leza lekera mulombe oyu apotoziye ikuziba echo chayochitha ikatanasuangana chinthu echi uli mukufa oyu dyapulosi wamuzambayira kapera ulafwa alimwi wakakorwa charufu alimwi ngoyu uli muchimo echi ndalomba kuti ulamufida ruse alimwi chindi nindakamupayirira chifumo chakachirira wakalikhede kamba ula kuli pawusi astrojos oyo Pakandita kunserelo kuno kuchibhadhera kutari chindichira mfo chainda ndakati kusena kuya kuzwa oko ndindakamana ndikukambauka kunserelo kumilton oko george katambonini wakaponesegwa nyonse nyepo mulakuyeya alimi achindi mukwesosimisi mukamba usi wa metatisi gamba ikuti kufumbwa muti wakasora kubabatsibwa muzina lya jesu kristo azwe kunsi lya tente lyangu mulipopo kutala kuya kukalonga ga toten gandi jisi musangano kutala kuya alimwi o gandi sampaula mepo kuzinthu zyonse ezo nzomukonzya ikuyeya takwene ndakamba ijwi wakasumana nachopeni ndakachisi kutumwa mwami wakanditondezya chilengano wakali kaperere kutserero kuya kakaphatide kupusana pomwe munkanda nyepo nyonse mulayeya chilengano nyepo nyonse ndiyera kuti mulachita sena mulachiyeya masimpe chopeni kapera ndakalupira kuseremuka kuyinda munkhanda kuya kuyapuka yandaula ndakayinkha kukalonga ka toten mukes right kuya ulizi pakakosora ikutaziva echo chakuchita ndakaula kakamba ukuti kanini kakuperesa kuchontho ikakhopiri lyomwe ndakali kunkha kupusana kuya kuima awo akukambauka amathanthiro wakamba kuti wakali kuya ikuthantha athala lyakarundu kuyochita zyamakwepo ndakayinkha anguwe wakali mbungano mphati yakaindi ya baptisti yaka yakithwe awo takwe ntchoyo akachisi imwami wakamba kuli ndime poyima awa ndakamba andizwe mphonya awa mukesu right ikayima wakayinkha kuyakuya athala kapera wakajoka ndakayinkha kuya elyo kendakakonza ikujula mulyango ndakamba mwami kuti nayepo uli muli jeji yepo uyanda ndime kunjira mumbungano ndijulire mepo ndakakhala ansi awo kapera kandiyeya gamwa muthu umwi kapoora wakayenda kumbere alimwi wakamba waphona kuti ndiye wokwambira kamba kuyanda kunjira mumbungano ndakamba iye munene wakamba ndichise chijaruziyo awa zatalika msangano ihuje mthanzi pakanyina nokucheya ubusiku buthanzi ndakachisi mbunga mukasu right amukasu wakwe chinthu chithanzi imwepo mulize kumamanino amhwike tiwakakonza akubajani nayi busena wakuima murupuwa nokutucheya nepapo kapere ako tikakalina liponya phe mukasu ho wakafuthulwa muchindi echo muyembere ikuya eno bonse papo tindakakonza ikujana ikaperere aka wakakapete iwakayinda ikayindi ikuswa kumbungano ya kristo kumusanza kunserero yakarundu oyi musimbi munini wa miyaka ilifuka anyesi ilulusere takalina enda galede awo ngoyo mpakapete nyepo nyonse mulikazi kano iye munene ilo masiku ayo tindi pastor rogers siruziva runji muphati nchopeni wepeka kaimbwi awo ndakazwa awo elyo mphawo kakuimbwi imbunga ya mukwesu smith ikuti pandiseke kundifupazya kambo kakuwapatsya muzina lya jesu ndakazwa mumanzi a nthimba yakalonga ga toten oko koma kachisi i kuthala kukagero kamenda ikuya akuvuma ibuyo changuzu mbuli mbukakali kukonzya ipadaing'ona ivanji vakenda kupusena andime ndakamba ndayima ano masiku aya kukuipinisi kwa malembe a salala aleza ndakamba ndakapala mu baibeli awo apusena petro pakamba amusanduke umwi aumwi wanu mubabatizwe muzina lya jesu kristo ikuti mudjature zivi zyanu ndakanyona ndapha bhuku kuli umwi wa madaikona ndakayenda kupusena kuya alimi ndakamba kufumbwa oyo uyanda oyo usanduka kuzivi zyakwe ulede kupoora ndakayenda kupusena kuya mumanzi ndakamba kuponeka kuti kuli ndime kuli vangelo apo pakhede mumithawi yonse eno kapalangirira oma kuthandira chindi ndakapapatsya pathandira kulipopiro na potathwe mbunga yakwe yonse pano panakazi kapasamite madresi asuluki mapothu kakanjira manzi ayo changuzu kapongolola agolera madzi apo ndakapapatsya mbunga yakwe yonse muzina lya jesu kristo mulisi echo ndichisi chifanikiso chanchicho checho mbocha kapete ino chakati chinzi kuyungizya kupopothu kwanu mwabona amuchereke chilikhe leza ulizi nzira yakuchichita leza ulizi nzira yakuleta zinthu ezi kuti zichitike amupareke pambe echo chopayanda tachiphangi lwandano lulilonse amuzumana nebuyo kuyenda pastor rogers kaimbwi awo tindi nakapona echo wakamba paonda shoma amoyo wangu wonse eyo kupusena wamumanzi wakapoora pasamide zisani zyakwe zipothu nkapera wakapapatsikwa muzina lya jesu kristo ikutandira miyaka yotathwe nayo ne yakainda ikapanditha kunserero kuno kuchibhadhera mu new urban ngoyo wakaliko ikafa kukhansa yakamulya konse madokotera vakamupha kusikira chifumo chichilira ikuti aphone kamba uli mukufa eno kamba Wabora njona eno ndagasada mugira kugampetu jindi ndagajita igwima au akugomba wagamba iri ngoyo frijongo gazungurikite gukona eryo atara awa yero ndagaje kuga ikutindirange ndagamba basta ngoje simirano yabo tokafipe izo simirano jabulowa jakufutula ndagabi kamanza ali nguwe gamba mwamiresa obojile ngano ejo ulare jitondezi yakuti uliano jisimirano jago nkuti eji winda kumibunda yakwe twakaponesegwa igabi kamanza ali ngwe eryo mpao wakabakabotu kamutuma kumunzi ere utandira myaka iriyone nayo sanwe utandira myaka yone uzaranswi gonse agonse umuronga azintu zyonse nga zizumanana eryo awo akali akansa ali kubanga pagoyoyo lyada gali kwa muna wakali chikoto jiumu imadokotera basirusi barunji bajibatera gamwambira kuti bakali chisi busirisi makoroboti obo ibukonzya ikukwazamuna ejo ikusumisya chakudya ikunji kuyansi kuchindi jomwe wakachisi jindi jiumu ikujana chakudya jinji wakali kunga ulya anini maningi wakayika ikuti akachitwe kendakazi ikuti wakaliko ine jindi nibakamupandula gajana kuti jakamusowera mukasunthu kapera wakapa apulwasi bwakulepuka ikongo kulepuka lupasu lwakwe ansi mulipopo eryo chinthu ibuyo chakali kukonzya ikuchita kulira ibuyo kuchontho alimi wakaweza penso mulipopo akunkha alimi wakasora kulemba ikuzunganya mulipopo ajanza iyakwe ibotu lupasu lwakwe warumwesi wakalepuka kuyansu alimi wakalemba apepa janza yakwe Yesu ulafutula 1900 amwi ambi tebakakonzya kuchinkhwa abobo eno jindi mukanthu wakwe nakamba mukazi Branham tandise ejo nchamba ikuinda kuli ejo ndakamba muka Rogers ejo chamba wakali 1900 amwi ambi ikuteti nakafutulwa akubabatsidwa musina lya Yesu kunsalala kuyo ejo nchechiri mukugwasya ikapotu eno tayowete ikufape ndakamba mwamireza kuvuna bumi bwakwe ndachikombera musina lya Yesu ikuti uyovuna bumi bwakwe ikapi kamanza alingwe ikulwasi bwakulepu kabongo wakamuleka ikasintu kakamuleka alimwi wakapuka mupuro alimwi ulikapotu eno ikapha bumboni amuyungisye kurushomo rwanu bubotu amuyungisye kububotu bwanu lusibo kurusibo rwanu ruliendereso ruliendereso rwanu rukakatiro rukakatiro rwanu kulemekalesa kulemeka lesa ikwanu luyando rwabunyina uliyando rwabunyina ikwanu muya usalala pawo Kristo uyobora kambo kunsi lyakwe buyo muya usalala ngumuya wa Yesu Kristo mumbungano ikuti uyubonone yabuboto ezo oma kaka awa ikukota ikuswa 12 nda muyanda nda muyanda kambo wakasanguna kundiyanda kuyansi loko awo notalibamba chinthu chili chonse ino wakachitanzi lufutuko wangu kuchisamu cha kalivari bomuti mbondiri eji kambo wakandiyanda kusanguna nda muyanda nda muyanda kambo wakasanguna kundiyanda kago ikambo akura lufutuko rwangu kuchisamu ja kalivari ndashomeza jini chifumo chino kulingwe moyo wangu wonse ikuti urugwasyo irwakwe akuluziyaro rwakwe ndakomba ikuti ndiyo yandaula masiba onse ndakuthakwe kuleka kusikira ndikamubwezyero ezi zyonse kazikunkha muchimo changu eji jakaindi chineni kusikira inga ndapa kuyupunuka kwa Kristo mumi kambo wakabachibi mulindime ikuti inga ndaba bora bururami ibwaresa mulinguwe wakabwesa ibusena ibwangu mwami andibweze ibwakwe eno kambo obo mbobukanze mbwakafita mbangaye payo oshomesa jini jini ijintu ejo chijonya urujaro wadeza amitu Yesu niko teme eno amanza Yesu mchuru nda 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 isho mezi ya jini jini mwami mbungano ee ya jisho mezi ya jini jini jii mojisu do ya Jesu Kristo kambo wakasa anguna undi anda agura ulufutuko wangu ujisamu ja karibari.